Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. 23. dan mjeseca juna stigao nam je pod oznakom subota i evo prilike da se družimo u okviru još jednog porodičnog magazina pod nazivom Vreme sporta i razonode. Sport je svih aspekata, uglova, kako onih preventivnih, zdravstvenih do aktuelnih momenata u svoj njegovoj lepoti, ali i uz priču o nekim propratnim stvarima koje se nažalost dešavaju i to ne samo u svetu. O čemu pričam razumet ćete da bome tokom emisije. Počet ćemo priču fudbalom jer evo posle Portugala i Nemačke dobijamo večeras i trećeg polufinalistu, dakle još četiri ekipe, četiri reprezentacije imaju pravo na nadu da će se naći u završnim borbama. Sutra igraju Engleska i Italija, dva zaista zanimljiva meča, na prvi pogled čvrsto tako bi trebalo da budu, no mi ćemo čuti i mišljenja istaknutih fudbalskih stručnjaka, ljudi koji su u fudbalu, koji pomno prate sve što se dešava na ovom evropskom šampionatu i onda ćemo nekako svi zajedno probati da izvučemo zaključke. Biće tu dobre muzike, izveštaja iz svih oblasti javnog i kulturnog života, uključujući promocije, premijere i razne dešavanja. Najavit ćemo neke festivale, muzičke događaje, neće izostati ni recept našeg viteza kulinarstva, a odavde iz studija Radio Beograda 1 srdačno vas pozdravljaju Dragan Radulović, Katarina Epštajn, prvi brk Radio Beograda Dušan Sarač i Željko Stefanović. Dobar dan.
We can go on again. We're suspicious men. pozdravljam sve slušalce vaše sportske emisije. Ja sam Svetislav Stevanović, zvani Limeni, svetska legenda Srbije. Srbija se ne bi pročula da nije bilo slavnog Limenog.
E, da, čuli smo sjajnog trenera koji je obeležio prošlu godinu na društvenim mrežama, a čućemo sada i kolegu Milana Andića koji, da bome radno, prati dešavanja na Evropskom fudbalskom prvenstvu. Evo, dakle, hronike dešavanja na ovoj najvećoj smotri evropskog fudbala u još jednoj četvrtfinalnoj utakmici, kako rekao smo, sinoć Nemačka-Grčka 4-2. Pravi fudbalski spektakl. A večeras duel Španije i Francuske. Milan Andić.
Nemačka reprezentacija bila je toliko superiorna u meču sa ekipom Grčke da analitičari i komentatori sa svih strana sveta sa punim pravom prognoziraju titula prvaka Evrope pripašće baš vrlo moćnom nemačkom sastavu. Osim izuzetne efikasnosti, dakle 4 gola u mreži Grka, Nemci su pokazali i kvalitet više. Imali su još bar 5-6 takozvanih veoma zrelih prilika za golove. A i od prvog minuta stavili su do znanja Grcima da će napadati svih 90 minuta. I zaista tako je i bilo. U prvih desetak minuta Nemci su bar 3 puta bili veoma blizu vođstvu. A i posle 4-1, dakle pre drugog gola Grka sa bele tačke, nemački sastav nije prestajao sa napadima. To je, kako rekao smo, onaj kvalitet više na ovom značajnom takmičenju, a evropsko prvenstvo to svakako jeste. Utisak je da se mnoge reprezentacije trude da igraju, kako se to kaže, samo koliko se mora i koliko treba, a Nemci i igraju i napadaju svih 90 minuta. Nije sporno da je u principu izuzetno jak mentalni profil pojedinca, pa dakle i kolektiva odlika nemačkog naroda, ali moramo da istaknemo da ovaj sastav nemačke fudbalske reprezentacije čini se može sve u fudbalu. Sinoć su na klupi ostali sjajni centar for Gomez i prvi do njega osmica Miller, a šansu su dobili tako reći debitanti Royce i Šurle. I ne znamo kome više pohvala da izdelimo od ove pomenute dvojice, ali očigledno selektoru Joakimu Levu. Ovaj fudbalski stručnjak iz dana u dan dobija sve više komplimenata i mnogi kažu da je pitanje trenutka kada će se opredeliti za klubski fudbal i preuzeti najjače klubove sveta kao španske Real ili Barcelonu. Ostaje da čekamo 28. juni i susret Nemačka s jedne strane, a pobednik sutrašnjeg susreta Italija-Engleska s druge strane. No, pre toga vidjet ćemo i doživjeti uzbuđenja i uzbuđenja. Već večeras na redu je treći duel četvrtfinala prvenstva Evrope Španija-Francuska. Mnoge sportske novine donose naslove šampion protiv tradicije. Jer statistika kaže da su u dosadašnjim međusobnim mečevima Francuzi imali više uspeha. Crvena furija, popularni naziv Španaca, je favorit i pobednik iz ovog meča izaći će na megdan sjajnom Portugalu ekipi koju predvodi još bolji Cristiano Ronaldo. Dakle, Španija je favorit, to tvrde i fudbalski stručnjaci i kladionice. Kvota na pobedu Španaca je otprilike 1,8, a na trijumf Francuza skoro 5. Nerešen rezultat bi uspješnom prognozeru doneo 3,5 puta uvećan iznos uplate. Još reč dve o statistici. Za 90 godina, koliko se sastaju ovi rivali, odigrali su 30 utakmica. Španci su slavili 13 puta, trikolori 11 puta, znači 11 pobjeda Francuske i 6 remija. Međutim, tradicija na velikim takmičenjima je na strani Francuza. U takmičarskim mečevima Španija nikada nije savladala Francusku. Francuzi su pobedili 5 puta na 6 utakmica, a samo pre 16 godina na šampionatu Evrope u Engleskoj Španci su na utakmici u Licu uspeli da osvoje 1 bod. Večeras, kako rekao smo, svi tipuju da su Španci bliži pobedi. Selektor Del Bosque ništa neće menjati u standardnom sastavu. Na golu Casillas U odbrani Arbeloa, Ramos, Pique i Alba. U veznom redu Busquets, Alonso, Silva, Xavi i Iniesta. A u špicu napada, kao i na prethodnim utakmicama, usamljen Fernando Torres. Francuske, što se tiče, selektor Blanc najavio je Lorisa na golu, u odbrani Debuchy, Koscielny, Rami i Clichy, u manevarskom redu Kabaj, Mvila, Menez, Nasri i Ribery, a Benzema na mestu isturenog napadača. Sudiće Italijan Riccioni. Igra se u Donjecku na sjajnom stadionu fudbalskog kluba Shakhtar Donbas Areni. I ovaj meč, kao i svi prethodni, počinje u 20:45.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Poštovani slušalci, u emisiji Vreme sporta i Razonode sa nama istaknuti fudbalski radnik, stručnjak, trener, vaspitač, pedagog, nekada slavni fudbaler, veliki as Partizana i državni reprezentativac Zvonko Živković. Gospodin Živković, dobar dan, zahvaljujem što ste došli.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima. Nadam se da će uživati u našim komentarima i nadam se da ćemo pogoditi nešto danas u našem razgovoru.
Da, valjalo bi, bilo bi dobro. Da li je bilo nekih iznenađenja? Hajde već tako.
Pa, interesantno je ovo evropsko prvenstvo, zato i kažem, nadam se da ćemo nešto pogoditi, upravo zato što videli ste sami u grupnoj fazi ovog takmičenja, prosto do zadnjeg minuta se nije znalo ko će ući u četvrtfinale. Jako su interesantne utakmice, kvalitet se jako približio i evo i večeras i sutra ćemo gledati sigurno dve neizvesne i jako interesantne utakmice.
Pre nego dođemo do njih, kako tumačite ono o čemu pokušamo svi da pričamo i da nađemo neko rešenje, pa nismo još bili nekako dovoljno pametni, šta se to zapravo desilo sa Holandijom i sa Rusijom?
Kažem, rezultati na evropskom prvenstvu su jako, jako tesni. Igre pojedinih reprezentacija zavise od kvaliteta ne samo ekipe, nego i pojedinaca koje one imaju. I šta se desilo sa Holandijom? Pa jednostavno Holandija ima vrhunske asove, međutim asove koji očigledno nisu u formi ili su zasićeni igrama u prvenstvu u svojim klubovima i tako dalje. Tako da smo mogli da vidimo jednog Van Persija koji slovi za najboljeg holandskog igrača, koliko se muči, koliko njegov kvalitet nije mogao da dođe u sve tri utakmice do izražaja, tako da nije ni čudo da su Holanđani ispali. Jednostavno oni nisu imali top nivo igrača kao što recimo to ima jedna Portugalija ili kao što to ima Španija, Nemačka kao ekipa koja dominira bar do ovog polufinala i tako
meni
dalje.
Meni se činilo da Robenu nedostaje Ribery, nekako smo navikli na njih.
Pa jeste, i Robin je imao mnogo velikih i jakih utakmica, znamo i sami koliko je u odlučujućim trenucima promašivao, imao je dosta problema i sa povredama i jako je teško držati nivo forme recimo godinu dana ili više. Tako da je Holandija je došla u jednu situaciju gde najbolji igrači prosto nisu bili u formi i izgubili su sve utakmice.
S druge strane, kada su Rusi u prvom meču bili i rezultatski igrački ubedljivi, govorili smo o njima kao potencijalnim čak kandidatima, dakle jedna utakmica je bila dovoljna da ih vidimo u završnici i neki prvi komentari su bili eto šta znači jak fudbalski šampionat, jer zapravo osim pogrebnjaka tamo su svi ili još možda žijedu igrača, svi su zapravo iz CSKA, iz Spartaka, iz Rubina, Kazanja.
Jeste. Moramo biti svesni da evropsko prvenstvo je u stvari možda u zadnjem periodu jače i od svetskog prvenstva. Tu su najbolje evropske selekcije, tu su selekcije pa minimum 1-8 selekcije koje su osvajale tu evropsku krunu, koje imaju izuzetno iskustvo i ako napravite u bilo kojoj utakmici jedan iskorak u lošem smeru, to vam se odrazi na rezultat. To je uradila Rusija, videli ste, napravili su jednu jedinu grešku protiv Grčke. Grčka je uspela da postigne gol i posle više nisu mogli da se vrate. Prosto vam utakmica vam ne dozvoljava da ne budete koncentrisani, znači puna koncentracija, i tek tada možete da računate eventualno i na rezultat ako nosite i kvalitet.
Nekako smo navikli da Italiju, bez obzira što znamo pojedinačne kvalitete fudbalera, obično otkrivamo tek u posljednjim utakmicama, jer koliko god je ono pravilo svi igraju, Nemci pobeđuju, toliko je svi igraju, a Italijani ulaze u završnicu. Doduše više kad su svetska prvenstva, ali nekako i senke, ali još opet nemamo utisak o njima kao reprezentaciji, pa čak ni u Engleskoj na ovom prvenstvu.
Da, ali to su, oni imaju jednu veliku tradiciju iza sebe, imaju tradiciju velikih takmičenja, imaju tradiciju igrača koji su igrali u njihovim zemljama, znači velika klasa igrača. Oni su tako i razvijani, njihovi mladi igrači su tako i razvijani, učeći od najboljih. Prosto njihov profesionalizam datira dugi niz godina, njihove lige su najjače i iskreno ja sam iznenađen ovom selekcijom Italije kako je dobro startovala na evropskom prvenstvu. Oni su imali čak nekih utakmica u prethodnom periodu, pa i ovih prijateljskih, setimo se samo pred evropsko prvenstvo da su ih Rusi povedili 3-0 u Italiji, ali prosto imaju jednu tradiciju igranja velikih utakmica na velikim takmičenjima, tako da zaista nije iznenađenje što su Italijani tu da jesu.
E dobro, došli smo do završnice, ko prošao, prošao, sad o drugima nećemo pričati jer konačno ni nas nema, pa više je sada bespredmetno lamentirati nad sudbinom u ovom trenutku. Hajmo od sinoći utakmice koja je bila više od igre i donela je dosta uzbuđenja, pa i na terenu.
Jeste, Nemačka je i Grčka, videli ste da se utakmica lomila nekih 50-60 minuta, iako moramo reći da su Nemci imali od samog početka inicijativu i dosta šansi. Nemci su jednostavno takva su i nacija da igraju svi 90 minuta u punom ritmu, prilaze sa punim poštovanjem svakom protivniku. Trenutno ova generacija Nemačke je jako mlada, oni su kroz svoju organizaciju shvatili da bi osvajali evropska i svetska prvenstva da moraju da se opredele za svoje škole fudbala, za svoje mlade igrače. Kada su po njihovom naravno kiksali na svetskom i evropskom prvenstvu, kada nisu bili među prve tri ekipe, to je bio znak za uzbunu u njihovom savezu da organizuju sve klubove, da ulože mnogo sredstava, i šta su dobili? Dobili su mnogo mladih igrača, pogledajte Borusiju iz Dortmunda, pogledajte ostale, da tako kažem, manje klubove, da to nisu recimo Bayern, koji naravno ima svoju školu, koji je ogroman i ogroman klub, ne samo u Nemačkoj nego uopšte u evropskim okvirima. Dosta mladih igrača je izašlo i oni sad beru plodove toga rada. Da će biti evropski prvaci, možda i ne. Možda i ne, ali sigurno da je ovo jedna mlada ekipa koja se sprema i koja će svoj zenit imati na svetskom prvenstvu u Brazilu ili kasnije na sledećem evropskom prvenstvu, i oni će od ova tri takmičenja sigurno jedno osvojiti.
Može li Portugal, koji je ranije uvek umirao u lepoti, dakle prvo pitanje, zapravo podpitanje, da li i dalje umira u lepoti ili to već pokazuje neke druge rezultate, ne samo zbog Cristiana Ronaldo koji je bez sumnje moćan lik na terenu, i može li nešto uraditi, doći do same završnice posle mnogo, mnogo godina?
Da, oni mogu, i naravno Ronaldo ne može sam, ali je on neophodan. Neophodno je jedna ekipa da ima tako velikog igrača koji će u najkritičnijim momentima, u najtežim utakmicama biti taj tas na vagi koji će prevagnuti, koji će odlučiti utakmicu, koji će preuzeti odgovornost na sebe i doneti na kraju rezultat, kao što je to uradio Ronaldo na zadnje dve utakmice. Portugal trenutno ima jednu jako ozbiljnu ekipu, ima dosta igrača koje igra u vrhunskim evropskim klubovima kao što su Real, Chelsea, Porto i Benfica, i zaista jedna generacija za poštovanje, čak mislim bolja i od one koju su predvodili Figo i Rui Costa 2004. kada su oni bili domaćini. Oni su jedan od najozbiljnijih kandidata za osvajanje evropskog prvenstva, a možemo i da se zapitamo ako nije od četiri ekipe koje će biti u polufinalu.
Ovo je bilo pravo pitanje za vas, jer je vaš prvi angažman u inostranstvu bio upravo u portugalskom Sportingu iz Lisabona. No, hajde da evo nagovestimo večerašnji meč. Dakle, eto Španaca, eto Francuza. Španci su takođe ušli u red onih ekipa koje su čak možda na utakmici protiv Hrvatske i nervirali svojom smirenošću, odnosno tim dokazom umeća igranje velikih takmičenja.
Jeste, Španci su u zadnjih par godina, zadnja dva, tri velika takmičenja zaista iskočili i podigli su fudbal na jedan viši nivo. Prosto, vi danas kad gledate Špance koji za koje neki stručnjaci se čude kako to da oni igraju bez napadača ili bez centarfora, ne shvataju da prosto je to jedan razvoj fudbala koji su sigurno oni primetili i kojem teže. Oni igraju, oni verovatno smatraju da bi mogli da igraju bez centarfora i da bi mogli da to naprave iznenađenje, kao što to radi Barcelona, jer tamo ima dosta igrača Barcelone i oni pokušavaju isto to da urade u reprezentaciji, prosto pokušavaju da unaprede fudbal i da igraju svoju igru u napadu, znači da otvaraju prostor i da se tu pojavljuju igrači. I oni to čine jako dobro, upravo zato što imaju i tehničke i taktičke i fizičke kvalitete. Zaista jedna superiorna ekipa i pitanje je samo njihove motivacije posle osvojenog evropskog i svetskog prvenstva, posle sjajnih igara i Barcelone i Reala, da li će oni sve to izdržati ovih mesec dana i da li neće u tih nekih 90 minuta koje prethode, a gde ne možete da ispravljate greške, uspeti da potpuno budu koncentrisani. Ja verujem da hoće, jer su zaista jedna ekipa koja se odavno nije pojavila i koja tako dugo i na takvom nivou igra.
S druge strane, Francuska?
Francuska ima jedan disbalans između igrača koji igraju u špicu napada. To su takođe vrhunski igrači, međutim ima disbalans, kažem, između srednjeg reda odbrane i napada. I pitanje je koliko oni mogu dalje. Mislim da su i Nemačka u ovom trenutku i Španija ispred njih, a nije nemoguće, kažem, sve četiri reprezentacije koje budu verujem da će to biti Francuska, koje budu tu, da će se da mogu da se bore za osvajanje prvog mesta.
I evo nas u najavi sutrašnje utakmice. Engleska, koja je selekcija Gorda Galbiona, koja je jedva dočekala povratak Wayne Rooneya, i bože moj, kad sreće ko će da pogleda, onda je Rooney opet presudio, odlučio. S druge strane, Italijani koji za vođu navale imaju malo već onako u godinama Di Natale, ali verovatno imaju i drugih rešenja. Pa je to vaša procena tog meča?
I tu je teško proceniti ko je u ovom trenutku bolji. Možda bi Italijanima dao prednost upravo zbog svih tih osvojenih trofeja na velikim takmičenjima, upravo zato što su to Latini koji znaju kako do uspeha na tim velikim takmičenjima i doći. Engleska ima jednu dobru ligu, to je jedna ekipa koja je sastavljena od fizički besprekorno spremnih igrača, ali njihov problem predstavljaju top igrači. Mislim da oni tu nemaju onu ideju koju jedan fudbal traži, nemaju igrača koji može neočekivano da kreira šansu, koji može neočekivano da osim naravno Runija, ali pitanje je koliko će sve te njegove karakteristike, te njegove dobre karakteristike doći do izražaja, jer ne možemo zaboraviti da je on ipak napravio jednu pauzu od više od 10 dana na samom prvenstvu, a i pre toga, tako da sve je otvoreno, ali ipak mislim da su Italijani u jednu ruku u prednosti i na kraju krajeva vidjet ćemo.
Gospodin Živković, evo, zahvaljujem vam na ovim komentarima. Dođe smo malo i do fudbalskog kluba Partizan. Evo, proteklih mjeseci ste pomno pratili fudbalere širom Srbije. Imali igrača za Zvezdu, za Partizan, za velike klubove? Nekada se upravo po Srbiji dosta nalazilo kvaliteta, bisera, talenata. Kakva je sada situacija?
Pa, tačno je to. Imao sam priliku, s obzirom da sam radio takav posao u zadnjih 4 mjeseca, pri prvom timu, da pogledam naše prvoligaške onako smirenije nego kao trener što to mogu, naše prvoligaške pa i drugoligaške klubove. Jako je teško naći igrača koji može u datom trenutku da bude pojačanje vrhunskom klubu. Naravno, oni su talentovani, mladi, ali igrači kojima sigurno treba jedan vremenski period da se prilagode zahtevima, da se prilagode ne samo zahtevima fudbalskim, tehnici, taktici, fizičkoj kondiciji, nego uopšte samom životu u velikom fudbalskom klubu gde od vas traže non stop i pobede i u domaćim i u evropskom takmičenju, što je jako, jako teško jednom mladom igraču koji je prošao jednu, recimo, školu gde morate da dečaka od 16, 17, 18, 19 godina da ga dograđujete što tehnički, što taktički, tako da naši klubovi ne mogu i nemaju strpljenja i za takav jedan razvoj, za čekanje da ti mladi igrači mogu da se razviju, jer je neophodno da naprave rezultate, tako da tu isto dolazi do jednog disbalansa kvaliteta naših igrača i rezultata. Prosto vi ne možete sa mladim igračima, sa igračima od 17, 18, 19 godina da se suprotstavite ozbiljnim fudbalskim nacijama u takmičenju za kvalifikacije za Ligu šampiona ili za Ligu Evrope.
U kakvoj ste sada situaciji? Da li ostajete pri prvom timu?
Pa verovatno da ću ostati raditi isti posao, da ću ići pratiti ostale ekipe i pripremati to treneru prvog tima, gledati i pratiti mlade igrače u našoj zemlji i okruženju, tako da nadam se da ću uspeti u tom nekom svom poslu i da doprinesem da ti mladi igrači, talentovani igrači dođu u naš klub i da se tu razviju i doprinesu i sebi i klubu na rezultatima.
Evo, čućemo sada vašeg kolegu Vladimira Vermezovića, šefa stručnog štaba Partizana u novoj sezoni. Čućemo i kako se odvijaju pripreme na Tari.
Da bi napravili neki iskorak ka Evropi, mi moramo da budemo prvi u Srbiji. Jer samo na taj način dobijaš priliku da se boriš. Ipak je Liga šampiona, da se ne lažemo, znači vrh vrhova, sasvim druga i takmičenje i filozofija i fudbal je drugačiji u odnosu na ovo. Ali mi smo tu, naša realnost je Srbija, srpsko prvenstvo i mi odat. E sad, da li naši igrači treba da se zadovoljavaju time da su prvi u Srbiji? Po meni ne. Pa ljudi ne obraćaju pažnju, ne prate naše takmičenje. Jedino tako preko tih agenata kad dovedu nekog dovuku ovde da gledaju nekog igrača koji je zanimljiv. I kroz evropske utakmice. Naše prvenstvo niko ne prati. Da bi bio učesnik Lige šampiona, potrebno je dosta stvari, dosta kockice da se složi. Mi sad pričamo o Lazaru Markoviću, o Ninkoviću, Aksentijeviću, Ostojiću malom, koji treba da budu nosioci igre Partizana, a onda s druge strane razmišljamo o Ligi šampiona. Ok, da se razmišlja o Ligi šampiona, ali ipak mi treba da budemo realnima. Ovo što smo doveli u ovom prelaznom roku je otprilike ono što smo hteli, takvi tipovi igrača. Znači, mi smo hteli u svakoj liniji po jedno po jednom, ne mogu da kažem pojačanje, ali po, po jednog igrača koji će pojačati konkurenciju u ovom timu Partizana. Sigurno ima ovih starijih igrača koji su tu kad bude trebalo. Što se tiče te podrške na terenu, svakako da se puno očekuje i od Gorana Lovrea, i od Ivanova, i od Vlade Stojkovića, koji su ti neki nosioci, gledajući koji će igrati normalno Saša ili Zvonko Vukić, o njima neću da pričam. Mislim da su to igrači koji će na pravi način usmeriti ove, ove neke nove klince koje Partizan trenutno ima i da ih izvedu na pravi put.
Zvonko Živković, trener u fudbalskom klubu Partizan, sa nama u studiju Radio Beograda 1, i evo, hajde i ovo malo da prokomentarišemo. Ima zaista mnogo istine u rečima Vladimira Vermezovića, a nekako nam se čini da su zahtevi sve veći, iako su vremena teška, i to znamo svi.
Pa naravno, mi hoćemo da se takmičimo sa razvijenim fudbalskim zemljama, a to je prosto nemoguće. To je jedan Sizifov posao koji mi radimo, i mi imamo želju i sanjamo o tome da se takmičimo sa velikim. Fudbal se u zadnjih 20 godina zaista promenio. Bogate zemlje ulažu mnogo. Bosmanov zakon doveo je do toga da razvijeni fudbalski svet može da ulaže i da kupuje sve što je talentovano, sve što im treba. Oni igraju fudbal za publiku. Mi imamo toliko odigranih utakmica bez publike. Oni prosto imaju predstavu za narod koji tu dolazi, jer fudbal se igra da bi se na stadionu skupilo 50-60 hiljada ljudi, gde bi oni tu uživali, imali šta da vide. Mi smo nažalost daleko od toga. Znamo šta smo, kroz čega je cela zemlja prošla, i ovo što je Vermezović rekao, naravno niko ne prati našu ligu zato što nije interesantna. Mi imamo poluproizvode ili nekad i kompletan proizvod, jako brzo ga prodajemo i nemoguće je napraviti ozbiljniju ekipu koja može da se takmiči u ozbiljnom evropskom takmičenju, bez obzira koliko mi to želeli i o tome sanjali. Teško ćemo stvoriti u bližoj budućnosti, pa možda i u dalje, nažalost, ekipu koja će moći da se suprotstavi nekim ekipama koje su iz iole ozbiljnije zemlje, jer da biste se suprotstavili nekoj ekipi, vi morate da imate pripremljenu ekipu par godina, vi morate da je dopunjujete, a naši klubovi su primorani da zbog finansijske situacije prodaju sve što je najmanje, sve što je i najmanje talentovano, odnosno sve ono za šta klubovi koji imaju novca dođu i ponude. Tako da, kažem, nažalost, dok se sve to ne stabilizuje, dok naša privreda ne bude konkurentnija, dok naša televizija ne bude konkurentnija, dok ne počne da se radi na onome zašta je fudbal i jedna igra koja okuplja mnogo ljudi na stadionu, to znači da imate nešto, neki proizvod koji želite da prikažete, koji je dobar i koji privlači tu publiku, gde će publika platiti za to što treba da vidi i neće dolaziti red da radi, tek onda možemo da pričamo i o nekom kvalitetu i naše lige i naših selekcija sutra, preksutra ili za par godina.
Evo i Vladimir Volkov, čućemo to sada, osjeća se trenutno kao čardak, ni na nebu ni na zemlji.
Drugu sezonu se spremam već ovde u Partizanu, da sadašnja destinacija nam je Tara. Planina je stvarno prelepa, uslovi su dobri za rad, teren je u dobrom stanju i fantastična trim staza koja se nalazi u šumi, kažem, za trčanje je izvanredna zbog toga jer je ova suta piljevinom i staza je u većem delu u hladu, tako da su uslovi za prepodnevni taj rad na trim stazi izvanredni, popodne na terenu, kažem, koji je u dosta dobrom stanju isto, ok, tako da do sada smo zadovoljni. Novi trener pokušao da donese, kažem, te neke nove, stare promene. Sigurno da je to u ovom trenutku potrebno ovoj ekipi, jer, kažem, iz discipline van na terenu i van njega sve polazi, tako da mislim da ćemo svi ovim dobiti. Kažem, u igri će se to verovatno dosta osjetiti, jer iz discipline dosta toga polazi. Ja se iskreno nadam, da kažem, ubeđen sam da ćemo igrati Ligu Evrope ove godine, jer po tome kako radimo, kako se ponašamo za sada, nema ni jedan razlog da to, taj cilj ne ispunimo. Naravno, svako od nas se nada i veruje da može da se uđe i u Ligu šampiona, međutim, ako se do toga ne uspe, kažem, Lige Evrope uspeh. Sebe iskreno više vidim ovde u ekipi kao Leo Beka. Postoje nas trojica, trenutno neka igra onaj koji bude bolji, koji zaslužuje u tom trenutku da bude u prvih 11.
E tako, iskoristili smo priliku da čujemo i kako je na Tari. Vladimir Volkov nam je pričao o tome, sa nama Zvonko Živković, koji znate pored staža, fudbalskog staža u Galenici, odnosno današnjem Zemunu i Partizanu, bio je fudbaler iz Sportinga iz Lisabona, Fortuna iz Düsseldorfa, novog starog Bundesligaša i francuskog Dijona, da je završio svoju igračku karijeru. No, gospodine Živković, ovo malo čas smo interno čitali za nas sastav reprezentacije iz one 1982. godine koju nikada nećemo zaboraviti i zbog čuvenog penala i zbog svega što se dešavalo, ali Bože, kako nije mi jasno kako ljudi kažu kako možeš da budeš nostalgičan. Naravno da mogu, dakle, Pantelić, Jerolimov, Gudelj, Zajec, Stojković, Krmpotić, Pižom Petrović, Šljivo, Zoran Vujović, Zvonko Živković, Zlatko Vujović, Pudar, Sušić, Jovanović, Hrstić, Šestić, Jerković, Deverić, Halilković, Šurjak, Pašić, Svilar i selektor Miljanić. Bože, kako to lepo zvuči.
Da, bilo je to dobra reprezentacija. Ja ovako već i zaboravljam šta se desilo te 82. godine, ali imali smo zaista jedan kvalitet dobar, analizu nikad nismo napravili, zašto se desilo to sve što se desilo, zašto nismo imali rezultate, da li je to zbog toga što nismo igrali i nismo se uigravali u prijateljskim utakmicama, da li je to zbog toga što smo tih meseci više dana pred svetsko prvenstvo samo trenirali i to posle jednog napornog prvenstva nastavili sa nekim bazičnim pripremama tri puta na dan, i da li smo bili iscrpljeni i tako dalje i tako dalje. Bilo je x problema, da se ne vraćamo sada, kažem, bile to jedna zaista reprezentacija koja je imala vrhunskih igrača, na kraju krajeva kao i sve reprezentacije naše koje nose u sebi 4, 5, 6, možda nekad više, nekad manje vrhunskih igrača, ali nikako jedan kolektiv, jedan rezultat koji bi nas svrstao u one zemlje koje evo trenutno igraju na evropskom prvenstvu, u onih 7-8 zemalja koje su osvajale ili svetska ili evropska prvenstva, a siguran sam da smo to nekada i mogli da ostvarimo.
Rizikujem uz svo poštovanje prema ličnosti Siniše Mihajlovića i to će biti moje pitanje za vas, ali najpre da iznesem svoj stav, da mi nikako nije jasno da baš neke igrače upoznajemo u reprezentaciji i kažu da treba da se kale protiv tako jakih ekipa koje su bile. Po meni lično trebalo bi da se kale protiv Bežanija, Hajduka, Saliona, raznih ekipa nižeg ranga takmičenja, a da kad igramo protiv velikih ekipa poput Španije treba imati reprezentaciju ipak sastavljenu od iskusnih igrača. Evo, ovde sam naveo sve ljude koji su sa maksimalnim stažom i imenom, fudbalskim imenom, makar ovde već upoznajemo tek neke na terenu.
Pa tačno je to, ali ovaj Mihajlović dugo nije, bez obzira što je često dolazio u Srbiju, dugo nije radio našem fudbalu i sigurno da ne poznaje veliki broj igrača, sigurno da su mu i sugerisali da pogleda to što po nečijem mišljenju je najbolje kod nas. Upravo ste da protiv najjačih i za selekciju treba da igraju vrhunski igrači. Tačno je i to da neki naši vrhunski igrači, kao što je recimo primer Krasića, trenutno ne igra, ali kada poredite Miloša Krasića i vidite gde je igrao i koliko je igrao i gde se sad nalazi, gde makar trenira, da li je to Juventus, i poredite nekog našeg koji je došao, ovaj, u svo poštovanje našim klubovima, koji je došao iz Borca iz Čačka i ima više utakmica u reprezentaciji nego u recimo Zvezdi ili Partizanu, nije bitno, onda je to malo nelogično, ali u svakom slučaju ovaj, mislim da treba da se opredelimo. Nemamo puno vrhunskih igrača, a za reprezentaciju moraju da igraju najbolji, pa i ako ne igraju Juventusu, Interu ili ovaj Blackburnu ili ne znam kojem drugom klubu, to su naši najbolji igrači i ovaj, i mislim da ih treba pozivati, ne treba ih tako lako otpisivati. Prosto vi ne možete da pravite reprezentaciju da kažete sad ćemo da ih podmladimo. Reprezentaciju treba uvek podmlađivati, kao što to recimo radi Nemačka, ali ovaj, Nemačka se ne zadovoljava petim mestom. Nemačka može da kaže nismo osvojili evropsko ili svetsko prvenstvo, pa ćemo da podmladimo ovaj, našu selekciju na taj i taj način, upravo onako kako sam objasnio, ovaj, unošenjem ovaj, mnogo novca u omladinski futbal, razvojem omladinskog futbala i tako dalje, dok mi ovaj, moramo da se opredelimo za to što imamo i da pokušamo onda, ako je naš objektivni uspeh, a to je da se plasiramo na evropsko ili svetsko prvenstvo, onda treba biti objektivan i to raditi. Znači, plasirati se među velike, doneti taj novac koji je ogroman za našu zemlju, da ne priča za naš savez, i uložiti u razvoj mladih fudbalera, uložiti u razvoj eventualno naših klubova, a nikako ne prepuštati i ne imati megalomanske neke navike na taj način što kad se već nekada i plasiramo, želimo da budemo odmah evropski i svetski prvaci, a to je prosto nemoguće.
Gospodine Živković, zahvaljujem što ste podelili sa nama ovih 30 beogradskih stepeni, što smo čuli vaše lepe stavove i komentare, što je evo i naš slušalački auditorijum prihvatio sa zadovoljstvom. Vidim da su reakcije već dobre, još kada smo vas najavili fotografijom na našem sajtu RTS.rs. Hvala vam, sve vam najlepše želim u vašem radu u buduće i da se i dalje lepo družimo i sarađujemo.
Hvala i vama. To be right as the rain is better when something is wrong. You get excitement in your bones and everything you do's a game. When night comes and you're on your own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we won't be making up. I've cried my heart out, now I've had enough. Oh, love, oh, who wants to be riding the high when you just crumble down? You give up everything you are, and even then you don't get a far. They make believe that everything is exactly what it seems, but at least when you're at your worst, you know how to feel things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we won't be making up. I've cried.
Nešto. Želimo da uradimo nešto dobro za sve nas.
Ako sakupimo dovoljno glasova, moći ćemo da ostvarimo svoju ideju.
Na uradinešto.rs stiglo je mnogo ideja koje mogu da promene svet oko nas. Brzo i lako se registruj na sajtu uradinešto.rs i glasaj za svoje favorite od 11. do 24. juna. Možda baš tvoj glas presudi i promeni stvari na bolje. Zajedno za zajednicu. Ti i Telekom Srbija.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
034-330-200.
Eko. Znameniti vršćani koje znate i koje ćete tek upoznati u nedelju između 8 i 9. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Dragi prijatelji, mi radimo. Do sada smo napravili 300 kuća i toliko porodica koje su ostale bez krova nad glavom danas osjeća toplinu doma, zahvaljujući vašoj humanosti.
Pridružite se Fondaciji Ana i Vlade Divac, RTS-u i UNHCR-u i donirajte građevinski materijal ili novčana sredstva i pomozite stambeno zbrinjavanje porodica koje i dalje žive u kolektivnim centrima. Pošaljite SMS na 2112 ili nas kontaktirajte na 011-3910-955. Cena poruke je 100 dinara i oslobođena je plaćanje PDV-a.
Da svi pomognemo!
Sportski spomenar.
Znači, ja sam bio na 6 svetskih prvenstava, 3 olimpijske igre, bio sam 7 puta prvog Balkana, bio sam 15 puta prvog države u skifovima, u dubleskulima.
Veslač Zoran Pančić. Nedelja, 24. jun, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam Marko Nikolić. Svi ljudi koji vole sport i dobru muziku neka slušaju Vreme sporta i Razonode.
I još malo, poštovani slušalci, u porodičnom magazinu Vreme sporta i Razonode o evropskom prvenstvu, onome što smo do sada videli, bar do preksinoć, budući da sledi razgovor sa Slobodanom Halilovićem, nekada velikim asom niškog radničkog, potom trenerom na više kontinenata. Sa Slobodanom Halilovićem razgovarao je naš kolega Bratislav Jevtović.
Dešavanja na evropskom šampionatu u fudbalu privlače pažnju javnosti u Evropi, ali i svetu, a posebno fudbalske javnosti ovde kod nas u Srbiji. Slobodan Halilović, trener, čovek koji je radio u zemlji, van zemlje, puno toga trenutno je sigurno vezan za neke poslove, ali o tom potom. Najpre da prokomentarišemo kako vi vidite utakmicu između Češke i Portugala.
Najpre bih rekao da ta druga faza takmičenja na evropskom prvenstvu čini mi se da počinje sa dosta respekta obostranog. Jedna i druga ekipa, i Češka i ekipa Portugala, su ušli sa velikim respektom i sa velikom obazrivošću da se ne napravi kiksi, jer je ulog zaista veliki plasman u polufinale. Ono što je isto evidentno je da imamo veliku kilometražu, ako mogu tako reći, trčanja, da se to radi pod zaista velikim pritiskom, sa mnogo duela na terenu, ali da paralelno sa tim ide i mnogo tehničkih grešaka, baš u samim završnicama gdje dolazi do pogrešnog pasa i dekoncentracije. Ono što je karakteristika Portugala, da u svojim redovima zaista ima jednog od najboljih igrača na svijetu, a to je ogromna, ogromna prednost na terenu. A Češka, reprezentacija Češke, zaista ima izvrsnog golmana, koji je to brani za Chelsea, i nekoliko igrača koji igraju zaista po najboljim klubovima Evrope.
Večeras imamo još jedno zadovoljstvo da vidimo veliku reprezentaciju Nemačke i, mogu da kažem, mati iznenađenje, ako je to uopšte iznenađenje, Grčka.
Nemačka je ostavila jako dobar trag dosadašnjem dijelu prvenstva, jer gro ekipe 6-7 većini igrači Bajerna. Međutim, ne treba smetnuti suma da i ekipa Grčke, reprezentacija Grčke, neće tek tako lako izaći na megdan i predati se. Mislim da će se boriti do posljednjeg grama atoma snage.
U svakom slučaju, Nemci su, kao što rekao, ste pokazali najviše u predtakmičenju, odnosno u ovim kvalifikacijama. Grci su kao nekako se tu provukli. Pa, prednost ipak Nemcima.
Pa upravo u ovog trenutka na papiru je prednost na reprezentaciji Nemačke. Ono što se meni sviđa, to što selektor reprezentacije Nemačke okosnicu tima formirao na igračima Bajerna. To je jedna prednost, jer verovatno da nije imao vremena da uigrava i neke druge.
Ali nije pogrešio.
Ali to mu se isplatilo, jako dobar ovaj potez. Isto tako, mislim da je i gro igrača reprezentacije Španije vezano za ekipu Barcelone, čak i način i strategija igre je zasnovana na principima Barcelonine igre, što olakšava na ovakvim takmičenjima. Jer ukomponovati novog igrača je zaista mnogo, ili nove igrače, mnogo težak proces za veoma kratko vreme.
Slobodan Halilović danas gdje je? Radio je dosta van zemlje, radio i ovdje u zemlji, ali trenutno ovom času, u ovom trenu.
Polako odlazim u istoriju, u zaborav. Ja sam se vratio prošle godine iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje sam radio u fudbalskom klubu Al Wahda. 12 godina sam u tom klubu sa različitim generacijama, od prve ekipe pa do mlađih kategorija. Radio sam, stvarao, zaista ostavio uspeh i velike tragove na svoje trenerske na tom prostoru. Međutim, trenutno sam bez posla u očekivanju nekog angažmana, ali se nadam da nisam rekao zbogom trenerskom pozivu i da će se i za mene, kao i za mnoge koji su na čekanju, naći neka prilika da ponovo potvrdimo, dokažemo, eventualno ili se vratimo na fudbalsku scenu, možda iz Srbije, a i negdje u inostranstvu.
Hvala lepo na ovom razgovoru, nadam se da će tako biti, da će i Slobodan Halilović pronaći svoje mesto pod fudbalskim suncem, držao ga je i dugo, u stvari posvetio ceo život toj igri bez granica. Hvala vam lepo na razgovoru i srećno.
Hvala i vam.
Radio Beograd, Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju Vreme sporta Razonode.
Rekao smo da ćemo tokom emisije najaviti i manifestacije, koncerte, dešavanja koji su pred nama tokom naredne sedmice. Šesti Fish Fest pred nama, kraj Kule Nebojša, na Dorćelu u predivnom ambijentu za velike i male, ove godine uz dosta noviteta, ne samo kada je u pitanju muzička ponuda, gastronomska ponuda, već i kada su u pitanju neka još proprata dešavanja. Sinoć je održani upravni odbor, organizacioni odbor ovog festivala i sa nama je Rade Marić, umetnički direktor, koji će nam dočarati i preneti šta je to novo, šta ćemo videti i čime će Beograd moći da se diči pred brojnim turistima narednog vikenda u petak, subotu i nedelju. Dobar dan, Rade.
Dobar dan, Željko. Evo, pred nama je šesti, da ne kažem, jubilarni Fish Fest i normalno, kao i svake godine, kad smo preživjeli ovih pet godina, rastemo, znači dalje, menja se program, širimo ponudu, tako da ovo je jedna manifestacija koja je pre svega namenjena porodici, jednom druženju na reci preko dana i ne baš do kasnih sati, ne ono do 3-4, negdje do 12 sati kad je najlepše. Tako da smo povezali i gastronomiju i muziku i još neke sadržaje, recimo imaćemo kao i svake godine krstarenje rekom besplatno za naše sve posjetioce ko to bude želeo. Što se tiče muzike, sva tri dana imamo koncerte, znači mogu i da kažem ukratko o čemu se radi. Petak, otvaranje festivala. Što se tiče muzike, svira grupa Gama, to je domaći strani pop rock, malo za dobro raspoloženje muzike. Posle toga Đura i Mornari i njihov tropikalizam i uvačimo koncert naših gostiju iz Novog Sada, apsolutno romantično. Alvirović, braće Pere i Kine.
Da.
To, ja baš se radim tom koncertu, to smo već dogovarali nekoliko godina i ove godine smo uspeli da ih gledam. Subota je veoma interesantna jer tu su nam takmičenje u kuvanju poznatih ličnosti i novinarskih ekipe. To je uvek dosta posvećeno i interesantno, eto, da vidimo kako se ljudi koji nisu profesionalni kuvari snalaze u tome. Što se muzike tiče, imamo malo rokabilija za početak, Nick Drag, to je baš rokabili muzika 50-ih i ceo styling i ceo ta priča je super. Oni su nam svirali i prošle godine i mi imamo jednu tradiciju koju drugi festivali nemaju, da zovemo ljude koji su bili dobri prošle godine da nam zviraju opet. Posle toga imamo Sto Sabi, malo zvuka Afrike, pa zatim Vich One, beogradski rock and roll band Vich One, koji je žari pali po klubovima Beograda što tiče rock muzike. Mi smo im dali priliku da sviraju kod nas. Imamo veliki koncert Garavog Sokaka, to je subota uveče i tome se isto veoma rade. Što se nedelje tiče, sviraće nam grupa Odjila i za kraj Denis Jobule sa bendom, znači da napravim jednu feštu za zatvaranje Fish Festival.
E sad, zašto smo rekli da je namenjeno svim generacijama i da je bilo još nekih promjena, mališani će imati gde da se zabave i kako da se zabave tokom ova tri dana i tekako.
Tako je, baš provali smo ove godine da se malo posvetimo i najmlađima, tako da ćemo imati školu jahanja, biće baš samo za decu, to će biti mali poni prilagođeni deci, imat ćemo i mali Luna Park za decu. Tako da, i to će se sve dešavati na onoj livadi, gde i Fish Fest, ali se širimo malo, znači to je plato ispod Nebojše kule. Znači, tako da ćemo, što se, hteli smo da može cela familija i deca i stariji roditelji da dođu i da se svako nađe sebi ponešto.
29. i 30. juna, odnosno 1. jula, 6. Fish Fest na Dorćelu kod Kule Nebojša. Eto, dođite porodično, uživajte, bit će zaista lepa emisija. Vreme sporta i razonode također će pratiti dešavanje, budući da je RTS također jedan od medijskih pokrovitelja.
Tako je, i mi smo veoma zahvalni na tome, a moram da kažem samo još jedno, da su svi stvar koja je bitna, da su svi ovi programi potpuno besplatni. Znači, mi ulaznice ne plaćamo.
Aha. Evo gledam u naše ovaj uređaje da vidim da li na nekom od uređaja možemo da čujemo neku numeru. Da, nešto ćemo probati svakako. No, kratko samo što se tiče gastronomske ponude, vidim da ove godine ima još nekih noviteta. Biće ovaj prvog dana uz goste iz Dalmacije, tradicionalno biće
petak, biće brodet uz brodet, jedan veliki brodet koji u jednoj velikoj posudi koja je zapremljena 1000 litara, brodet sa morskim plodovima i njokama. To je petak. Subota je kuvanje riblje čorbe tih VIP ličnosti. U nedelju, eto još što da kažem, imamo školu kuvanja riblje čorbe, Kotanje škola kuvanja riblje čorbe, gde će pobednici prethodnih takmičenja Fish Fest u kuvanju čorbe demonstrirati i u nekoliko sati pokazati kako se pravi prava ona riblje čorba Alaska. Znači, koga to zanima, moći će i da nauči ako žele, a normalno i da proba sve to.
Lepo, Rade Marić, umetički direktor Evo 6. Fish Festa, bio sa nama, mnogo sreće u organizaciji ovog takmičenja.
Hvala, hvala puno.
Evo i jedne lepe pesme po izboru naše Katarine Epštine. Da ste samo mogli da vidite zapanjena lica mojih dragih gošći u trenutnom studiju Radio Beograda 1 dok su slušali ovaj džingl. Najavljujemo Ring Ring, koji je prvi put ove godine festival u festivalu u okviru Belefa 2012, dakle festival festivala. A sa nama je jedna također divna mlada dama. No, hajde da krenemo od Sare Gigante, koja nam dolazi ispred festivala Ring Ring, pa ćemo zajedno najaviti našu dragu Lejlu.
Da, mislim, drago mi je da predstavljam Lejlu Čatić, koja je frontman, lider, kao bi rekli, sastav Divan Hana iz Sarajeva, koji nastupa na Ring Ring na Belefu utorak u 20:30 času.
E, Lejla, dobrodošla u studiju Radio Beograda 1, drago mi da si tu.
Hvala i hvala. I meni također drago, hvala na pozivu.
Fino je, je li bilo prilike do sada da svirate u Beogradu?
Pa, ovdje smo već snimali, snimamo pjesme u studiju Radio 6, Radio Beograd.
O, pa divno.
Tako da smo... Udomaćili smo se na neki način ovdje u ovim vašim prostorijama. Nedavno smo imali, tačnije prije 2 mjeseca, imali smo koncert u radiju, u studiju 6, koji se prenosio, znači bio je live stream. Tako da je to bio prvi nastup.
Pa vi ste dakle domaći zaista, već smo vas usvojili. Hajde da čujemo Saru i da čujemo program Ring Ring festivala. Vidim da ima zanimljivih gostiju iz vrlo egzotičnih zemalja.
Prvo moram da kažem da imamo 2 programa. Jedan je julski program koji posvećen više svjetske muzike, znači world music, a u julu kao Ring Ring tradicija zna se da to je savremena improvizovana muzika. To će biti 17-18 jula. A sada imamo interesantan program koji inače se zasvije od 5 koncerta. Jedan domaći band iz Subotice, Kadabra, band koji drugi band 25. juna nastupaju u ponedjeljak iz Zimbabwe. Inače, to je band koji je trenutno na 7. mjestu na World Music, na listi World Music Charts Europe. Ako mogu da kažem news of the year, znači to izgleda da će biti band koji ima veliki, veliki put ispred sebe. A onda 26. imamo 8:30 Divan Hana iz Sarajeva, znači i band iz regiona. I onda dolazi nam opet u Beogradu, je već je bio u oktobru sa Borisom Kovač, dolazi nam opet armonikaš iz Armenije, Mađarske, David Engebarjan sa svojim triom ovaj put. A onda pravimo pauzu jedan dan, da ne kažem da je to zbog fudbala, ali moram da to kažem. I onda 28. je, znači u četvrtak, isto vreme, u 8:30, imat ćemo opet, kažem opet zato što smo gostovali još jedno band iz Malije u martu. Imamo Tuarezi iz Malija, Tami Krst, koji je novija generacija u odnosu na Tinareven koji su bili na Todo Mundo u martu. I eto to, da nestrpljivo čekamo opet jedan band koji ima velika, velika karijera ispred sebe.
Ustanova kulture Palilula, Mitropolita Petra 8. To je adresa, dakle.
Tačno, da. Bivša braća Stamenković, kažem. Ja nisam iz Beograda, ali kažem da je bitno da kažem i da isto je bitno da kažem da ima klimu. Zato što znate kako sada
se
snojimo.
U blizini dvorane Pionir, da pojasnimo još više detaljnije. Tako je, dobro, da čujemo malo i o Divan Hani. Lejla Ćatić nam je u gostima. Kažu da ste imali divno iskustvo sa albumom Dirt koji je objavljen u maju prošle godine. Kakva je priča?
Sad radimo na jednom novom projektu, jeli. Divan Hana se odvojila od Vanje Muhovića, novi frontman, to sam ja, jeli, kao novi vokal. I radimo na novom albumu. Album Dirt je dobro prošao, ali kao što sam već rekla, to je iza nas. Sad radimo na novim projektima i eto, nadamo se da će do kraja ove godine biti gotov novi album.
Da, vidim da i sami pišete u svojim materijalima da se radi na novim aranžmanima i oko fuzije više muzičkih stilova. Ja čuh na brzinu malo i odmah mi se dopalo, zaista je divno. Ali ste i odabrali neke tradicionalne teme koje su potpuno na drugi način donete i telep.
Pa da, Sevdalink. Uglavnom baziramo se na Sevdalinku i na opće tradicionalnu muziku sa Balkana, tako da imamo u našem repertoaru imamo i srpske i imamo makedonske, imamo imamo pjesme iz Hrvatske. Tako da ono što radimo je da dajemo neki svoj pečat onom starom.
To da je lepo, zaista. I pomenimo saradnju sa priznatim umetnicima iz sveta.
Da, tu je Livio Minafra. S njim su se upoznali na festivalu 12 Points u Portugalu i nekako ono, kliknuli smo i došlo je do saradnje prije 2 mjeseca. To je bilo kad smo svirali ovdje u studiju 6. Snimali smo makedonsku pjesmu Ujovčarće. Također smo sarađivali sa Sanelom Ređićem, koji je priznati gitarista svjetski, mogu reći.
Je dobro čuo da imaš 18 godina?
Imam 18 godina.
Svaka čast. To pitam zato što će se odmah ljudi pitati koji nas slušaju u ovom času kad ti budu čuli glas i kad zapevaš. Lele, hvala mnogo što si bila sa nama. Ja se nadam da se vidimo, to bi bilo lepo. Dakle, 25. u ponedeljak u 8:30, Ustanova kulture Palilula, bivša braća Stamenković. Hvala mnogo i Sari Gigante.
Molim, moram da kažem da je koncert u utorak.
A utorak, aha,
izvinjavam
tako.
Se.
Da.
I ljuti ćemo se ako nećete doći.
Da, ali ja ću doći u ponedeljak da gledam Dabru i Mokumbu, može?
Dozvoljeno je vas, ali svaki dan.
Divan Hana, utorak, a evo sada na programu Radio Beograda 1. Hvala, devetke još jedan.
Hvala vam.
E, divno, čuli smo zaista zanimljivu verziju. U pitanju je grupa Divan Hana. U utorak sa nama na festivalu Ring Ring, na festivalu festivala u nekada zvanoj dvorani braća Stamenković, sad ustanovi kulture Palilula, Mitropolita Petra 8. Danas je i zvanično započeo kamp za dijasporu, odnosno za našu decu koja žive daleko od rodnog kraja, kamp koji je sastavni deo Krosa RTS-a i na kome su naravno svake godine otvorena vrata za naše mališane sa svih strana meridijana. Veliki broj raspoloženih dečaka i devojčica krenulo je put Sombora gde se održava ovaj kamp i naravno da je raspoloženje pravo na nivou onako kako doliko i jednoj ovakvoj manifestaciji i mladosti uopšte. I Sombora nas javlja koleginica Dragana Živojnović.
Pozdrav svim našim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode. Pa pre nego što ispričam priču i najavim kamp za decu iz dijaspore u okviru Krosa RTS-a, ovo je sigurno prilika i da se podsjetimo istorijata samog Krosa. Ideja o osnivanju Krosa Radio Beograda začeta je u jesen 1990. a u zimu iste godine direktor Radio Beograda Nikola Mirkov dao je dozvolu i za pokretanje ovog takmičenja. Već 20. aprila 1991. godine na hipodromu u Sremskoj Mitrovici održan je prvi kros Radio Beograda. Radio Beograd je prvi put vršio prenos jednog kros takmičenja u trajanju od 4 sata i 45 minuta. Kros Radio Beograda se tako i brzo razvijao. Zbog toga, kao najmasovnija priredba u jugoistočnom delu Evrope, dobija ime cele naše medijske kuće Krosa RTS-a. Broj takmičara iz zemlje i inostranstva se povećavao iz godine u godinu, a rekord je ostvaren na 8. Krosu RTS-a za Grand Prix Radio Beograda, čak 7386 trkača. Travnatom stazom hipodruma Sirmium trčali su brojni asovi od Šveđanina Klasa Ninberga do višestrukog evropskog prvaka u krosu Ukrajinca Sergeja Lebeda. Promoteri su bili najveća svetska ali i domaća atletska imena. Godine 2000. kros RTS-a menja fizionomiju, dobio još jedan njegov deo, neka trči Srbija. I 15. aprila u 147 opština Srbije istovremeno je trčalo 518.700 učesnika. Samo godinu dana kasnije, 7. aprila 2001. zaživeo je i kros RTS u dijaspori, o kome ćemo naravno i najviše govoriti. Trčala su srpska deca u 8 evropskih zemalja, u Francuskoj, Holandiji, Švajcarskoj, Austriji, Rumuniji, Nemačkoj, Danskoj i Švedskoj. Ove godine, kao što smo rekli, 12 ekipa iz dijaspore stižu u Sombor. Mališani su upravo u autobusu i krenuli su ispred Radio Beograda tačno u podne, ali njihova ruta naravno neće biti pravo Sombor, već imaju i neka svraćanja usput, tako da evo mi ćemo sve to spomenuti, a naši slušalci će imati priliku svako večer do 21 čas da čuju izveštaje sa terena i naravno u emisiji Večera zajedno i da u četvrtak 28. juna emisiju Večera zajedno čuju upravo uživo iz Sombora. Vratit ću se krosu RTS-a i zapravo kampu za decu iz dijaspore. Polaznici kampa posjetili su grob Lenke Dunđerski, gde je počela priča o uzajamnoj i nikad do kraja otkrivenoj ljubavi između mlade naslednice ogromnog vojvođanskog bogatstva i Laze Kostića, gotovo 30 godina starijeg pesnika. Priča će dobiti naravno svoj epilog u Somboru na grobu Laze Kostića, tvorca možda i najlepše lirske pesme ikad napisane kod nas, a posvećena upravo njoj Lenki Dunđerski, Santa Maria della Salute. Gostiće u Somboru, u domu učenika srednjih škola, gde će polaznici kampa Sombor 2012. i odsesti dočekati Borislav Staničkov, načelnik školske uprave Ministarstva prosvete i nauke. Gradski hroničar Milan Vojnović biće zadužen za pripovedanje o županiji, srpskoj čitaonici, muzeju, priči o Lazi Kostiću, o košarkašu, Koraću i ostalim znamenitostima Somboraca. Obići će se i galerije Milan Konjović, Sava Stojkov, radionice starih zanata, a kako kažu, na salašu Dida Hornjaka biće organizovan jedan pravi etnoručak. Deci će se narednih dana predstaviti književnici, sportisti, glumci iz Sombora i najzad i svi sportski poligoni grada, uključujući i bazene, biće stavljeni na korištenje učesnicima kampa Sombor 2012. Prijem kod predsjednika opštine Apatin, obilazak muzeja sporta, predviđen je za 29. jun i naravno razgledanje glavne ulice u kojoj je bagrem iz polovine 18. veka, čije sablo ni tri čoveka, kažu, ne mogu da obgrle, vidjet ćemo na licu mesta. Zatim polaganje cveća na spomenik Nikoli Tesli, poseta pravoslavnom hramu, a potom u Domu kulture bit će izveden kratki folklorni program, ručak, poseta Marini. Uglavnom, ceo program kampa zaista je bogat i naši mališani iz dijaspore imaće šta i da vide i da nauče. 25. juna, još možda to da spomenem, predviđeno je druženje sa mladim rediteljem Stefanom Arsenijevićem, koji je nosila Zlatnog medveda sa Berlinskog festivala i mnogih drugih nagrada. U kampu za našu decu iz dijaspore ove godine naći će se i ekipa iz Beograda. U njoj će biti učenici elitnih gimnazija matematičke prve i treće, a darovita deca pobednici domaćih i međunarodnih takmičenja iz matematike, fizike i drugih naučnih grana. Beogradski tim, kako kaže, će u Somboru imati zvaničnu prezentaciju Srbije, a očekuje se da u pojedinačnim nastupima na popularan način promovišu i naučne discipline u kojoj su najbolji.
Gosti samo pristižu u naš studio i hvala im, lepo što delimo, kako rekao smo, ovih 30 beogradskih stepeni, no pratimo pomno i druga dešavanja u svetu javnog i kulturnog života. Naime, pesnik Tomislav Marinković, dobitnik i nagrade Vasko Popa za zbirku pod nazivom Običan život. Evo, slavo dobitnika Tomislava Marinkovića.
Ova nagrada za mene predstavlja izuzetnu čast, kako lično za mene, tako i za moju poeziju. To će samo da utvrditi, dakle, jedan moj odnos prema poeziji, da budem pažljiv u odabiranju svakog stiha i obziran prema svakoj narednoj knjizi koju budem napisao.
Od juče pa zaključno sa sutrašnjim danom u Beogradu je Organic Live Fest, dakle zdrava hrana, organska hrana, evo i direktora festivala Nikole Bulja.
Centralni deo Topčevskog parka, tačnije, će biti podeljen nekoliko celina. Organic Street, ulica organske hrane, gde ćete moći po prvi put da probate u Srbiji, pa mislim čak i u regionu, organsku kafu iz Kanade, čaj takođe i ostale organske proizvode. Energy Street, ulica koja objedinjuje kompanije iz oblasti energetske efikasnosti. Hybrid Square, promocija električnih i test vožnja električnih vozila. Moći ćete da provozate električne auto, vidite kako to zaista funkcioniše.
A naravno, bit će i muzičkog programa, među ostalima bit će i Đura, Vladimir Đuri Đura sa svojim Mornarima.
Pa to je jedna divna manifestacija, mi smo svirali prošle godine i to je bilo zaista sjajno, dođe puno ljudi, sve onako kao neka priroda, sve u lepom ambijentu tamo na Topčideru. Ljudi dođu, velika ona kubina, veliki prostor gde može da se igra, ako je lepo vreme, to će biti potpuno fantastično.
Lepo, a i u Nišu je održan jedan zanimljiv performans gde se okupilo dosta umetničkog sveta, ali i građana Niša koji su hteli da se edukuju na razne načine. Poslušajmo reditelja Biljanu Vujović.
Samo 1-2% građana redovno učestvuje u kulturnom životu.
Tim povodom je održan ovaj performans na kome je bilo svega, mnogo kulture i lepog druženja. Evo i reči Ljiljane Kostadinović, direktora pozorišta Lutaka u Nišu.
Mi prosto želimo da pokažemo da smo tu, da smo prisutni u ovom gradu i da je bitno skrenuti pažnju svim zainteresovanim za naše kuće, za naše ustanove u kulturi.
Kultura je suština svega i života u jednoj državi i negovanja nacionalne tradicije i neke budućnosti.
Yeah. Evropski radio svetskih manira.
Min bo da de hao ma shi kong hao, qing cha zhen hou zai bo. Nei bu da de hao ma hai hong hou, qing cha zhen hou zai bo.
Radio Beograd 1. Bacamo i jedan lagani i nametljiv pogled na časovnik u studiju Radio Beograda 1, 17 časova i 8 minuta, 30 stepeni dalje u Beogradu. Kažu da osim onoga što je udarilo po Šumadiji, kiše nema ovde bar u Beogradu, nema u Nišu, tako nam javljaju naši prijatelji, slušalci i saradnici. Nažalost, udarilo je tamo gde najmanje treba, dakle, po onome od čega se hranimo, ali osveženje nam je preko potrebno, makar ovde, pa ne bi bilo loše da se ispune reči one Bajagine pesme Padaj kišo, keveti. E, što se tiče onih ugostiteljskih čarolija, gastronomskih čuda, za to je kao i obično zadužen naš majster od kuhinje, vitez kulinarstva, Milijan Stojanić. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Puno pozdrava iz Kosjerića, u pravu ste, kiša je pala tamo gde ne treba i mi je ne očekujemo, bar u selima oko Kosjerića, jer krenula je sezona maline, a mi smo poznati po jedni od najvećih proizvođača maline u Srbiji, nama svakako kiša ili neko, ne daj Bože, ne vreme ne bih odgovaralo.
Vidim da su održani i Dani Maline u Arilju.
Tako je, bila je jedna predivna manifestacija Dani Maline i ona se svake druge nedelje u junu održava pred samu berbu Maline, tako da je to stara i dobra manifestacija, a ujedno i mesto gde se otprilike i na neki način i sazna cena toga crvenog zlata iz Zlatiborskog okruga, tačnije iz Užičkog kraja.
I kakva je sada situacija? Da li su ljudi zadovoljni, ljudi koji gaje maline, koji vode računa njima?
Pa evo, odmah, ajde da kažem iz prve ruke, oni su jako nezadovoljni, cena je niska. Cena je negde oko 85-90 dinara i oni su nezadovoljni. I ja koliko znam, oni se očekuju na veliki protest koji će ovih dana održati, ali ja bih voleo da im mogu da pomognem, ali mogu samo da pomognem brati maline, što verujem i vi i naši slušaoci koji to nemaju, ali zato za naše slušaoce koji imaju olovku i papir u rukama, ja bih krenuo s jednim predivnim jelom.
Uh-huh.
Inače, veliki broj mojih prijatelja me zvao, ovo je sezona kada su piknici u jeku, kad se izlazi u prirodu. I radi se o jednom interesantnom jelu, a to je teletina ispod sača. Lepo zvuči, a još lepše jeste, ali prvo da kažemo šta nam je potrebno. Potrebno je 1 kg telećeg mesa, ko nema teletinu može i juneće, najbolja su juneća rebra. 0,5 kg krompira očišćeni, 300 g šargarepe također očišćeno, 2 glavice crnog luka, 3 kašike masti, 3 lovorova lista, so, biber i normalno treba malo vode da se to prelije, a priprema se tako što za one slušalce koji imaju zemljanu tu posudu i taj tu peku koja ide preko toga gde se stavlja vatra, oni koji nemaju, oni mogu u šerpu pa u pećnicu, tako da moramo da im kažemo da se ne razočaraju, jer mogu i oni to da pripreme bez obzira da li bili u kući ili u prirodi. A priprema se vrlo jednostavno, tako što se komadi teletine ili junetine iseku na kocke otprilike 5x5 cm, krompir se normalno očisti, šargarepa, krompir se iseče na pola i onda se slaže red mesa, red krompira i šargarepe, doda se po 1 lovorova liska, prelije, stavi se mast ozgo ili se prelije mašću, sasvim sve jedno, dodaju se te 3 kašike masti, lovo se stavi, so, biber po želji i onda se prelije vodom, vodom da ogrezne samo. E, kada voda, kad se to sve stavi u sač, posebno se pravi vatra, napravi se žar i onda ta metalna peka se stavlja preko, na peku se stavlja žar i otprilike oko 2,5 sata to krčka po tom pekom i dobijemo zaista sačiranu teletinu koja je izuzetno, a oni koji nemaju sač, to sve mogu u jednu šerpu, aluminijumsku foliju, stave u pećnicu i oni isto također peku oko 2-2,5 sata, skinu foliju nekih 15 minuta pred kraj, da meso porumeni i dobijemo zaista jedno božanstveno jelo. Iako je letnje vreme, hladno vino, najbolje je popiti 1 čašu belog vina, jer zaista će to prijati svakome, ono, pa i onome koji ne pije, bit će izuzetna čar i dobit će jedan predivan ručak zaista, ne samo za sebe, nego već za svoje prijatelje.
Lepo i lagano, a valje i zapisati, pa evo da ponovimo još jednom što je sve potrebno.
Tako je, da ponovimo Željko, 1 kg teletine, 500 g očišćeni krompira, 300 g šargarepe, 2 glavice crnog luka, normalno imam se cvjetljeno rebarca, pa se stavi između krompira i mesa, 3 kašike masti, 3 lovorova lista, ne mnogo, jednostavno čisto da malo poboljša miris i ukus, so i biber po želji, nalije se voda, samo da ogrezne i sve se to peče ili bista negde oko 2,5 sata.
Bio je ovo naš vitez kulinarstva koji već 7. godinu uzastopce svake subote, bukvalno svake subote, ima lepe recepte za nas, a tome mu još jednom od srca hvala. Hvala naš Miljene.
Hvala i vama i puno pozdrava svim našim slušalcima.
Evo i malo sporta, da pretrčimo šta se dešavalo sve danas ili u toku noći. Odbojkaši Srbije u ruskom Kaliningradu poraženi su od reprezentacije Kube u prvoj utakmici 3. vikenda svetske lige, čime su znatno umanjili šanse za plasman na završni turnir ovog takmičenja. Naredni meč Orlovi igraju danas od 18:10 protiv domaćina Rusije. Najbolja selekcija naše zemlje kada su dame u pitanju takođe zabeležila poraz u meču drugog kola i grupe Grand Prix i to Tajlanda sa 3-1. Sutra naše devojke igraju protiv Argentine, meč počinje u 8:50 ujutru po našem vremenu. Druga ženska odbojkaška selekcija Srbije, s druge strane, maksimalno pravda je pitatne pobede reprezentacije u Evropskoj ligi, kojom Srbija suvereno vlada već 4. sezonu. Na turniru u Rumuniji u prvom meču savladale su Španiju naše devojke sa 3:2, u toku su poslednji poeni na drugom meču koji je počeo u 16:00 protiv Mađarske. Srbija vodi 2:0 u setovima i u 21-12, dakle kada se završi ovaj meč ostaje samo još jedan i sva je prilika da će naša reprezentacija bez izgubljenog boda završiti takmičenje Evrolige. Na Evropskom prvenstvu za rukometašice koje je na programu od 4. do 6. decembra u našoj zemlji, Srbija će biti u grupi A sa Norveškom, Ukrajinom i Češkom, tako i juče odlučeno žrebom. Iz fudbala podsjećamo, posle Portugala i Nemačke priliku za plasman u samu završnicu vrebaju još 4 reprezentacije. 2 od njih, Španija i Francuska, Francuska sastoji se večeras od 20 časova i 45 minuta na stadionu Donbas Arena u Donjecku. I najzad, Srbija je dobila i 112. predstavnika na olimpijskim igram u Londonu. To je kajakaš Marko Novaković, koji je dobio poziv za učešće u disciplini K1-200. Toliko što se tiče sporta, ovog aktuelnog vezanog za rezultate i informacije sa terena, a sada o drevnoj igri na 64 polja. Ovih dana naime počela je da radi Akademija šahovskog kluba Beograd, u kojoj će se školovati daroviti dečaci, od kojih se očekuje da za nekoliko godina postižu značajne rezultate i van naše zemlje. O tome Miroslav Nešić.
Uprkos činjenici da od silaska sa scene Ljubomira Ljubojevića nemamo igrača koji zauzima ozbiljnije mesto u svetu šaha, Srbija je ipak šahovska zemlja. Interesovanje među mladima za drevnu igru je veliko i zbog toga raduje potez šahovskog kluba Beograd da pokrene akademiju. Ciljevi su dugoročni, a očekivanje od polaznika da ostave značajniji šahovski trag i van naših granica, kaže predsednik akademije Milovan Mušović.
Sad imamo 4 polaznika, 4 veoma talentovane dece koja vole šah i koja su pokazali veliko interesovanje i talenat. Da je još malo masovimo to, da imamo otprilike jednog desetak polaznika, od kojih će se verovatno iskristalisati nekoliko velemajstora, a mi se nadamo da napravimo još jednog omladinskog svetskog prvaka, jer smo već jednom radili to sa velemajstrom Igorom Miladinovićem.
Jedan od predavača u Akademiji šahovskog kluba Beograd biće internacionalni majstor Jovan Todorović. Gospodine Todoroviću, najpre po kom programu će ova deca raditi?
Otprilike će podsjećati na ruske programe, klasične, znači konsultovat ćemo, što se kaže, ono što su radili oni koji su u šahu najbolje, sa mnogo hendikep mečeva, sa radom na šahovskoj klasici, sa usvajanjem modernih tehnologija i radom sa računarom, sa naprednim šahovskim programima.
Koliko će intenzivno biti to njihovo učenje?
Pošto je cilj da oni, osim da budu dobri šahisti, budu i dobri đaci, mi ćemo pokušati da oni imaju dvoipočasovna ili tročasovna termina nedeljno, počevši od septembra meseca, ali će dobiti vrlo kvalitetne, da kažem, informacije u tom vremenu. Imaće domaće zadatke, moguće da nećemo, znači, forsirati profesionalci u njihovom uzrastu, već da praktično maksimalno razvijamo tu decu, pa ćemo videti do čega će to dovesti.
Osim vas, da li će još neko predavati?
Da, to su, znači, fidemajstor Ivan Martić, fidemajstor Goran Biočanin, tu su velemajstori Bojan Vučković, Igor Miladinović, Veljko Jeremić, znači resursi šahovskog kluba Beograd.
I za koliko očekujete da bi ovi dečaci trebalo da postižu neke značajne rezultate, pogotovo jer je reč o dečacima koji nisu šahovski početnici, već imaju neko predznanje?
Dečaci su talentovani, zavisići od njih i od nas. Ja očekujem da se, recimo, u narednih 6 meseci pokaže osetan napredak njihov. Ciljevi su, da kažem, dugoročni. Pratit ćemo taj napredak. Moje neko mišljenje da u jednom periodu od godinu dana možda oni mogu da pokažu neku snagu koja će naginjati ka tituli FIDE majstora. Ako se to pokaže, onda smo mi uspeli ono što smo hteli.
Prvu veliku priliku da pokažu šta znaju četvorica dečaka, Mihajlo Savić, Živojin Perović i braća Velimir i Aleksandar Ivić, imali su protiv Veljka Jeremića. Uz budnu pažnju članova i prijatelja kluba i roditelja, velemajstor je pobedio u hendikep meču sa 3-1, a braća Ivić su osvojili po pola poena. Jeremić je bio veoma zadovoljan igrom svojih učenika.
Potpuno su posvećeni šahu, to se vidi. Pažnja je bila na visokom nivou tokom čitavog vremena. Znači, to je prilično impresivno, pogotovo za decu njihovog uzrasta, kada ih vrlo lako nešto omete. Dobro su se pripremili za partiju, odigrali su jako dobro. Čak i u trenucima kad su bili kritični, su ostali pribrani. Pokazali su definitivno odličan potencijal. Sad, naravno, mora mnogo da se radi. Šah je postao još zahtevnije kad sam ja bio pionir. Mora da se radi definitivno svaki dan po 5-6 sati. I mora da se shvati jedan koncept odricanja, jer šah sa tim vremenom koji zahteva definitivno vas putava u nekim drugim oblastima koji su jednostavno dečaku interesantnije. Tako da ako to u glavi jednostavno uspe da prelome, mislim da ih da i možda što očekujemo od njih definitivno.
Živojin Perović, imam 13 godina.
I koliko dugo već igraš šah?
Negde oko 5-6 godina.
Kako si danas prošao protiv Veljka Jeremića?
Pa izgubio sam, ali bila je dobra partija. Prvi put je da sam igrao protiv velemajstora i bila je zanimljiva partija. Malu tremu sam imao, ali
počeo si da učiš u ovoj akademiji, kakve su ti šahovske ambicije?
Želeo bih da postanem prvak sveta, ako je to moguće. To zavisi samo od mene i od mog rada.
Čuli smo, planovi i očekivanja svih u Akademiji Šahovskog kluba Beograd su veliki. Ostaje nam samo da poželimo da sve što su zamislili i ostvare.
Dobar dan, ja sam Malcolm Bridger, musician and singer. My biggest love is Fulham Football Club and Radio Belgrade Channel 1. I emisija Vreme Sporta i Razonode.
A samo da znate da je naš prijatelj Beograda i Srbije, Malcolm Bridger, koga smo upravo čuli, napravio i 4 snimka za svoj CD, koji će vjerojatno biti obogaćen nekim njegovim ranim radovima, ali naslovna numera je obrada Stingove pesme. U njegovoj verziji nosi naziv Englishman in Belgrade. U tome se pominju naravno Beograd, Zvezdara, Sarma, Rakija, pivo, na srpskom kako bi drugo, jer Malcolm je prihvaćen na Zvezdari kao engleski zvezdarac ili zvezdarski Englez. Što se tiče Beograda, zaista niz lepih manifestacija, neke od njih smo najavili, neke ćemo tek, ali nešto što budi pažnju jesu dešavanja koja već 3 dana su u centru pažnje ljubitelja dobre muzike, drugačije muzike, muzike koja zaista zahteva pažnju i za uzvratom donosi mnogo lepih momenata. Etno Fusion Fest u Beogradu, sa nama je Ivana Munđa iz grupe NIT, koja je jedan od učesnika ovog festivala. Ivana, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Hajde, molim te da nam ispričaš onoliko koliko si ti uspjela da registruješ kao učesnik, pored vaše svirke koja je protekla na pravi način uz lepe reakcije publike. Šta se još dešavalo, ko je uz učešće i ko će se pojaviti do kraja manifestacije?
Etno Fusion Fest je otvoren 20. juna. Mi smo otvorili Etno Fusion Fest i još jedna grupa koja se zove My People, jedna fantastična grupa koja se bavi world music žanrom kao i mi, samo što oni se bavi jazz muzikom. To je bilo 20. juna. 21. juna je bio Sevdah Session, Sevdalinke, Ništa Čorbast, orkestar Dejana Krsmanovića. Oni su imali premijeru svog albuma Znaš šta. Onda je jedan dan bila pauza i danas, to je 23. Će biti band Shiraut Fila, to je sefardska muzika Balkana. I sutra se zatvara fest sa projektom koji se zove Karavan Saraj. To je susret slobodnih improvizacija. Znači, to se skupe muzičari, uglavnom jako dobri muzičari, svake godine je drugačiji sastav i onda to kao free session.
Da, divno, divno zvuči. Dakle, imamo vremena još da pogledamo dobra muzička dešavanja, posebno recimo i ovo večeras i naravno tu sutra. Svaki session uvek nosi sobom dosta uzbuđenja i neočekivanih lepih momenata. Na strani RTS, poštovani slušalci, možete naći uz ostalo i fotografiju grupe NIT. U pitanju je jedno lepo druženje u jednoj od naših knjižara.
Da, to je knjižara Delfi u SKC-u, Noć knjige, manifestacija.
Dakle, vi ste bili sastavni deo, pa hajde malo da upoznamo i ovu tvoju družinu koja je zaista s ljubavlju pristupa muzici.
Da, definitivno. Znači, mi imamo akustične instrumente, imamo violinu, gitaru, tamburu, perkusije, znači od perkusije imamo dajre i marakase, imamo 3 ženska vokala, mi pevamo troglasno i to je sve vrlo onako harmonski ispravno. Bavimo se muzikom iz cijelog sveta, raznim kulturama, tradicijama, i to je to.
Hajde da, budući da si prvi put kod nas, odnosno ti u ime grupe, da pomenemo i ostale članove.
Aleksandar Labus gitara, Marko Tešić violina, Ana Perišić vokal i marakasi, Tamara Cakić dajre i vokal i moja malenkost Ivana Munđa tambura i vokal.
E, Ivana draga, imate dosta toga već snimljenog, to su demo snimci do duše, ali će pretpostavljam naći ovako i konačan zvuk na kraju, odnosno pojavit će se u nekoj pravi formi.
Da, ja se isto nadam. Kada budemo još uradili autorskih pesma, pošto za sad, nažalost, imamo samo jednu, koju ćete imati prilike sad da čujete.
A šta je ostalo, što ulazi u repertoar kada svirate?
U repertoar ulaze, znači, obrade tradicionalne svetske muzike, ali radimo na našim autorskim pesmama koje će imati sličan prizvuk.
Vidim da tragate za nekom lepom dvoranom u kojoj biste mogli da imate neko samostalno druženje sa vašim fanovima kojih ima, Bogu hvala.
Da, da voljeli bismo da imamo naš kao samostalni koncert u nekoj lepoj sali koncertnoj.
Fino. Dobro, da čujemo onda jednu od pesama. Zahvaljujem ti što si bila sa nama, što smo mogli da vas upoznamo, i tu smo kada budu dešavanja, koncerti, kompakt diskovi i sve ostalo. Želim lepu karijeru u ime naše ekipe.
Hvala vam.
Ivana Munđa iz grupe NIT, koju upravo slušamo.
Thank you. Tato prija košargija ne izlazi sad iz mode, to su zvuci emisije, vreme sporta razonode.
E, lepo, eto, mnogo raznih instrumenta smo danas čuli u emisiji Vreme sporta i razonode, 17:30. Pre dva dana na našem programu u okviru Talasanja Radio Beograda 1 imali smo i zaista zanimljivu temu, sport i zdravlje, gde smo, šta smo, koliko su zdravi naši sportisti, zašto se dešavaju nemile scene, odnosno tragedije poput nedavne smrti 24-godišnjeg veslača iz Smedereva i državnog reprezentativca Nemanje Nešića. Bile su nam u gostima dve uvažene gošće, dva divna doktora i saznali smo mnogo stvari. Neke su lepe, vezane su za one pripreme i za preglede koji su i zakonska obaveza za sve sportiste i klubove, ali smo doznali i nešto čime ni ova zemlja ni naš sport ne mogu da se diče. Poslušajmo reči doktorke Marije Anđelković iz Antidoping agencije, sve će vam biti jasno.
2010. godina je bila ovaj princip u našoj statistici, da kažem, najgore iz prostog razloga što smo zajedno sa Kinom imali najveći broj doping pozitivnih slučajeva praktično na svetskom nivou, a znamo koliko Kina ima stanovnika, koliko mi imamo uopšte sportista, tako da tada je krenula čitava akcija gde smo vrhunske sportiste ove zemlje uključili da prođu obavezne preglede u zavodu i obaveznu edukaciju u antidoping agenciji. Mi često na našim predavanjima sportistima govorimo, pošto oni pitaju, a šta mi da jedemo kada treniramo? Pa kao, ne, mi nemamo vremena, na muka nam i tako dalje, onda mi damo primjer Novaka koji pojede bananu i to što vi kažete nešto uzima, on uzima u stvari ugljene hidrate. U sportu su ugljeni hidrati, što mi kažemo, gorivo, znači gorivo za mišiće, i ono da mi sportistima opet koristimo priliku da im negde skrenemo pažnju, to je nažalost zbog ritma života, nemanja vremena, neznanja, oni često naprave obrnutu proporciju, unose više masti nego ugljenih hidrata, tako da im često govorimo jedite ono što vama treba da bi vaši mišići mogli da izdrže te napore, tako da kada vidite fudbalera da uzima onaj gel da stiska, to su ugljeni hidrati. Sve to ima jedan cilj, to je da se vrati potrošena energija u mišiće, da se taj glikogen koji se potrošio što brže obnovi. Tako da sportistima obično savjetujem, imajte 5 obroka, užinajte voće, morate da imate negde proteine. Nama, Bogu hvala, proteini nikad nisu problem, zato što mi smo takav narod, jedemo meso, volimo i to. Znači, samo da gledaju da vrate potrošenu energiju, to je uopšte negde apel i možda da kažemo i široj javnosti, ne treba nam toko masti, nažalost, eto, tako je kako je. Ne treba ni sportistima, treba im nešto što je gorivo da vrate, tako da sve što vidite vi na terenu jeste, ima tu svrhu, to je da se to negde obnovi, a onda imate kod sportista plus suplement.
Kada je u pitanju doktor Slavica Đorđević-Šaranović iz Republičkog zavoda za sport, koji doduše sada ima i novi naziv, odnosno Zavod za medicinu sporta Republike Srbije, tu smo imali zaista zanimljivu konverzaciju, ali i neke stvari koje su trenutno ostale nerešene. Naime, upravo ova priča oko tragedije mladog veslača potekla je neke naredne, koliko se brinemo i koliko se konačno sportisti brinu sami za sebe. Naime, jedan iskusni kajakaš koji upravo očekuje evropsko prvenstvo u Zavodu za sport je dobio zabranu bavljenja daljeg sporta zbog proširenja srčane aorte, međutim već kroz dva dana je otišao u institut u Sremskoj Kamenici gde je dobio prećutnu saglasnost. Rečeno mu je bez ičega napismeno da može da se bavi sportom, pritom je očigledno da osoba koja je to uradila nije želela da snosi odgovornost. Dakle, to je sve ostalo u formi saveta, ali u potpunoj suprotnosti sa onim što je rečeno u Zavodu za sport, koji je jedini nadležan da vodi računa o zdravlju sportista. Poslušajmo u ostalom doktorku Slavicu Đorđević-Šaranović, koja nam je dosta pričala o zaštiti i pregledima sportista.
Najvažnije je da se redovna zdravstvena kontrola sprovodi kako po pravilniku treba dva puta godišnje, znači na svakih 6 meseci, da se obavi jedan sportsko-medicinski pregled. I ja mogu da kažem da smo mi u Zavodu srećni što pored provere zdravstvenog stanja možemo istoga dana sportistima da pružimo i jednu psihološku procenu, znači mi imamo sportske psihologe koji se bave psihološkim ispitivanjima i isto tako naše kolege iz sektora centra za analitiku u sportu mogu da obave motorička testiranja, tako da nigde u okruženju u toku jednog dana vi ne možete da dobijete sve rezultate kao što možete kod nas u Zavodu za sport i medicinu sporta. Pored toga što imamo stručnjake, tu je i stvarno oprema. Ja vam mogu reći da ovih dana mi imamo preko 20 funkcionalnih testiranja, znači istovremeno se testira na dve trake, pokretne trake i na jednom ergobiciklu i ovih dana, pošto se pregledaju stipendisti Ministarstva omladine i sporta i naši svi olimpijski kandidati se pregledaju u zavodu, znači neophodno je obavljati redovne zdravstvene preglede.
Nema sumnje da svi roditelji na svetu žele da im deca budu zdrava, ko nije takav zaista ne zaslužuje da bude roditelj, no nekako kada je vrhunski sport u pitanju, kada dođe do bavljenja nekim sportom koji eventualno može doneti neku zaradu, ima mnogo onih koje se pojave oko terena i zato roditelje, nažalost teška rečenica, ali smatraju i nužnim zlom u sportu. Pored toga što dođu, što se svađaju, što nisu raspoloženi za saradnju, oni često i ispuštaju preventivu. Dakle, ne rade preglede na vreme, jednostavno već zamišljaju svoju decu u dresovima Barcelone ili nekog ciriškog odbojkaškog kluba i naravno dobar devizni konto i tako lečenje svojih frustracija, nekih situacija koje sami nisu ostvarili. Kad smo već kod roditelja, evo i naše naredne priče, takođe dolazi iz vrhunskog sporta, naša koleginica Ana Tomašević razgovarala sa porodicom Tipsarević, najprije će nam se oglasiti Pavle Tipsarević, otac slavnog tenisera, čućemo i Janka, a priča je vrlo zanimljiva, govori upravo o tome ko se i iz kojih razloga i s kojim motivima bavi sportom.
Ovaj skok devetogodišnjaka na jednom od prvih treninga samo će možda jednog od 100 odbaciti do visine sportske zvezde. Kakav je i koliki odraz potreban za budućeg šampiona? Pavle Tipsarević to se zapitao možda prvi put kada su, kako kaže, profesionalne obaveze počele da nadilaze do tada običan život njegovog sina Janka.
To je onako, ovako jedna strašna scena. Kada smo mi pisali Ministarstvo za obrazovanje grada Beograda da on pređe na vanredno učenje osnovne škole, što je, mislim, strašno. Ta jedan osjećaj da dete više nikada neće sesti u klupu. Znate što znači to? To je onako jedan, to je bila diskusija jednom mesec dana, dva, tri, lomljavina. Ali jedan trenutak je bio kada smo mi to generalno odlučili, da ti, sine, od sutra više ne ideš u školu, a pošto naša terasa gleda na osnovnu školu Gundulić, u njegovu školu i igralište, moja žena to stalno pominje kao onako jedan tužno jadan čin gde on naslonio nos na staklo i tužno gleda svoje drugove na fizičkom, a on ne može dođe.
A sve je počelo, seća se Pavle, kao bekstvo od ludila 90-ih, sa namerom da se deca bave sportom umesto inflacijom, praznim frižiderom i dnevnim izveštajima sa ratišta. Da je sport lek i terapija za mladog čoveka, misli i Emil Vaš. Oba sina upisao je na vaterpolo i treninzi su s vremenom postali sve žešći. Shvatio sam da je dosta kada je sin pred trening stavio prst u usta i povratio. Pretvarao se da je bolestan, kaže Vaš.
To je postalo toliko ozbiljno da sam se ja plašio da će im otići celo detinjstvo u školu i u taj trening. Jer, od nekih svaki dan u nedelji, jedan dan u nedelji su imali slobodno, su imali po sat vremena, to se onda pretvorilo u dva sata i polovina raspusta ode na trening. I to kad je raspust, to se dva puta dnevno trenira po dva sata i onda kad će oni imati svoje drugove, kad će imati neko slobodno vreme. I pošto sam ja procenio da je dosta rizično to, da su oni baš neki veliki talenti prepoznati, da su oni sad tu imali neku krizicu, ja bih možda malo bocnuo i podržao. A ovako, pošto to se više ni njima očigledno nije dopadalo, ja sam mislio da je pametnije da prestanu.
Emil je uvideo i da žrtva nije samo u vremenu i novcu, već da šampionski duh, makoliko bio mlad, mora da istrpi psihičku torturu, što on nikako nije želeo svojim sinovima.
Malo je to postalo i naporno, I postalo je ozbiljno, onako kad je došlo do takmičenja, ima tu neke atmosfere koja se napravila, čak neki roditelji su, moj mlađi sin je bio na mestu golmana i ne znam, primio gol i neki roditelji ga saleću, kako si to branio, ne znam što, mislim, što treba detetu od 12 godina da ga neko od 30-40 godina prepada tamo što je primio gol, mislim.
Fenomen šampiona mora to da proguta, da bi, kako pišu stručne studije, na putu do prvaka države morao za sobom da ostavi u proseku 360 konkurenata. Pošto svaku pobedu prate sve veći novac i slava, danas je to veoma unosan biznis. To su se u brigu o stvaranju, negovanju i održanju šampiona uključile gotovo sve naučne discipline. Psihologija je sa svoje strane ustanovila da pobednik treba da bude emotivno stabilan, samopouzdan, ekstravertnog ponašanja, izražene potrebe za dominacijom, adaptibilan i motivisan u stresnim situacijama i veoma odgovoran. To je možda lako reći za Federer, ali kako prepoznati šampiona u 10. ili 12. Trener odbojkaškog kluba Zvezda Nebojša Panković smatra da je ključ u korelaciji dete-roditelj-trener, ali da uz sav oprez opet ostaje ogroman rizik da dete gurate u pogrešnom smeru.
Jako je mali broj dece koja završi da postanu zvezde, prave zvezde. Zašto to kažem? Prvenstveno, roditelji su još uvijek okrenuti ka školama. Roditelji još uvijek ne shvataju da pravi profesionalizam može da donese mnogo para. Svjesni su da profesionalizam se može da se prekine usled nekih povreda i svega toga.
Šta sve zvezdi treba?
Spremnost roditelja da dete stavi na kocku, da mu se bavi ili sportom ili znanjem. To je jedna od stvari. Druga od stvari je spremnost samog deteta, njegova mentalna sprema da on može da izdrži i da on može da bude zvezda. I treće, ono što je jako važno, a to su predispozicije.
Pavle Tipsarević danas ne sumnja u svoj roditeljski sud i zna da je svaki Jankov uspeh potvrda njegovih odricanja kojih je bilo mnogo.
Ja ću se sad svao našaliti slučajno, evo ovako. Moj sin sada relativno, za naše uslove, relativno govorim, zarađuje normalno za svoj život, a i može i meni da pripomogne, jer ja imam platu 32.000, mislim. Ali ja sam se našalio s njim jednom prilikom kad smo to razgovarali. Ja kažem, sine, ti samo meni da platiš, treniraš tenis 18 godina, samo da mi platiš što sam te vozio između 6,5 i 18,5, dok nisi počeo prve kintu da zaradiš negde, samo da mi platiš od Studentske ulice do ovde. Znači, znate koliko je to? 2 kilometra, 2 put dnevno, 1 dnevno, 3 put dnevno, kondicija nije. Znači, taj taksi izračunaj i toliko mi daš. Nemoj da računava Australijski Open, 4 puta Meksiko, Japan, Južnoafričku republiku, ne znam više gde nismo bili. Ali sam ja bio u obavezi da radim, na primjer, 7 poslova. Da, pa kako? Tada sponzori nisu ni postojali, mislim, nisu ljudi imali sponzore za samog sebe, za Jack Brashna, a kamoli nešto.
To je samo finansijski, a...
A ono psihološki. Zato morate biti spremni, stvarno, iz glave. To ne možete, i to ne može sve ko da podnese. Znate šta, ti vi treba da vidite da će neko sa 9 godina sutra da živi od toga. Mislim, odvratno, dugačko traje. Verujte, još u tim lošim godinama sve to. Još nemate pomoć administracije državne. Teniski savez nije ni postojao u tim godinama. Sami. A tek da vam ne kaže da sam izvadio 400 viza. Viza? Čekaj, to mislim.
Na kraju stižu rezultati. Za nekog oca to je diploma lekara. Za nekog zarađena prva plata, a za Pavla...
2000. godine na Božić. Dok svi moji Srbi jedu ovce, božićara i ostalo, moj sin postaje prvi na svetu, junior.
I baš zato ne treba obeshrabrivati roditelje, kaže Tipsarević, ali još je gore podhranjivati ambicije tamo gde za njih nema mesta. To naročito naglašava Ljubica Bačanac, psiholog u Republičkom zavodu za sport. Ona upozorava da su sportske hale pune nerealnih nada koje roditelji prebacuju na dete. Očevi i majke to najčešće rade zato što se sami nisu ostvarili na šampionskom putu ili, što je jednako loše, zato što u deci vide money makera, odnosno onoga koji treba da im donese novac.
Veliki broj roditelja, zaista, zbog te prevelike želje stvara se veliki pritisak, roditelji zaboravljaju, pa prelaze onu granicu između ja i moje dete, pa se do tog stepena identifikuju sa detetom, da žele da ponove neku svoju neostvarenu sportsku karijeru, odnosno da sad to kompenziraju kroz uspeh svoje dece. Naravno, ima i onih koji u detetu vide sredstvo za sticanje i zarađivanje novca. To vam je ovako najočiglednije u sportovima koji se danas dosta plaćaju, kao što je tenis, kao što je fudbal. Znači, dete postaje instrument u rukama roditelja.
Pritisak na dete ne pravi samo roditelj, već i društvo, koje definiše šampiona samo kao onoga koji pobeđuje, kaže Ljubica Bačanac. Ako neko dete stvori takvu sliku, ako postavi jednakost između reči uspeh, šampion i pobednik, velika je verovatnoća da smo potencijalnog šampiona zauvek izgubili. Bačanac zato tvrdi da je upravo suprotno, put do uspeha u zdravom i neopterećenom odnosu deteta i sporta. Kakav god put da je imao tek antički bacač diska, završio je kao mermerna glorifikacija šampiona. Stara Grčka u pobedniku je videla nacionalnog heroja. Šampion je osim novca i slave dobijao u svom gradu povlašćeni položaj i neograničene benefite. Kult pobednika očigledno nije posustajao kroz vekove. Danas ga takođe prate gotovo isti atributi. Zato su sportske dvorane do poslednjeg mesta ispunjene samo tim snom.
Ko bi od vas voleo da bude šampion?
Ja!
Šampion je pobednik među svima.
Šampion je kada budeš bio najbolji na svetu.
A pa šta ti misliš kako se postaje šampion?
Pa vrednim radom i trudom.
Je to lako?
Nije.
Nego?
Moraš da treniraš i da treniraš i da treniraš sve dok ne potigneš da budeš jako dobar. Pa ako mogu da postanem šampion, trenirao bi toliko.
Bi?
Da.
A jel bi ti mama i tata dali da treniraš?
No, ne bih ni pitao.
Ja sam Marina Maljković, trener košarkašica Partizana i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
You know, well, I'm a chicken fried, a cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, up beneath the shade of a Georgia pine, and that's home, you know, sweet tea, pecan pie, homemade wine, where the peaches grow, and my house, it's not much to talk about, but it's filled with love, just grown in southern ground, and a little bit of chicken fried, cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, oh, oh, a lot of sea song, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child, and oh, a mother's love. It's funny how it's the little things in life that mean the most, not where you live, what you drive, or the price tag on your clothes. There's no dollar sign on a peace of mind, this I've come to know. So if you agree, have a drink with me, raise your glasses for a toast to a little bit of chicken fried and cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, oh, a lot to see. See the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child, and know a mother's love. God for my life, for the stars and stripes, may freedom forever fly. Let it ring, salute the ones who die, the ones that give their lives, so we don't have to sacrifice all the things we love, like our chicken fried and cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, oh, oh, a lot to see the sunrise. See the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child, and know a mother's love. Get your little chicken fried and cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, oh, a lot to see the sunrise. See love in my woman's eyes, feel the touch of my precious child, and know a mother's love.
Vreme sporta i razonode.
I poštovani slušalci, u nastavku današnjeg porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, evo još malo kulture, malo stvari koje nam bogate dušu i čine ispunjenijom. Ljiljana Habijanović-Đurović od ovog meseca ima i novi roman u svojoj bogatoj kolekciji. Njena nova knjiga nosi naziv Sjaj u oku zvezde.
Roman Sjaj u oku zvezde je roman o stvazi vere, o stvaralaštvu i žrtvi, o darovima Duha Svetoga. 2004. godine, meseca septembra, bila sam u Svetoj zemlji, u Jerusalimu. Jednog dana prepodne smo posetili grob Presvete Bogorodice, popodne grob Gospodnji. Kad smo se vratili u hotel, legla sam onako potpuno ispunjena radošću posle tog velikog duhovnog doživljaja koji sam doživjela toga dana. Odjednom, kroz glavu mi je prošla misao kao nalog. Treba da napišeš roman koji će da govori o vizantijskoj slikarki koja na kraju oslepi. Roman neka se zove Sjaj u oku zvezde. U vreme kada sam završavala roman Voda iz kamena, a to je bilo leto 2009. godine, ja sam shvatila da je došao pravi trenutak za roman Sjaj u oku zvezde. Istog dana kad sam predala rukopis u štampariju, ja sam uzela istoriju vizantijskog slikarstva akademika Lazarova i tu sam shvatila da ovaj roman može da bude jedna izuzetna priča. Shvatila sam da je neodvojivi i najvažniji deo te istorije vizantijskog slikarstva u stvari period ikonoborstva, odnosno vreme kada su po nalogu careva i patrijaraha ikone bile zabranjivane i javno uništavane, a oni koji su voleli ikone proganjani i zatvarani. I odlučila sam da uz priču moje slikarke, kojoj sam dala ime Lilija, što znači lice poput krina, da uz tu moju junakinju Liliju, slikarku ikona, pratim i priče dve carice, Irina i Teodora, koje su zaista izuzetne žene i čije su životne priče izuzetno zanimljive i uzbudljive.
Pre sedam dana, poštovani slušalci, koliko da podsjetim, glumac Milan Svrzić govorio nam je o premijeri u Varvarinskom pozorištu, a kako nam je obećao, tako je i uradio. Ispričao nam je malo i o pozorištu, o kulturnom životu u Varvarinu i celom tom kruševačkom regionu. Poslušajmo glumca Milana Svrzića.
Što se tiče našeg pozorišta, šta reći o njemu, kulturni amaterizam u Temnici ima svoju ogromnu tradiciju, ako mogu tako da kažem. Organizovani oblic pojavljuje se još u 1904. godine, a prva pozorišna predstava je Kaplar Miloje u Varvarinskoj publici, je ona prikazana 8. i 9. januara 1944. godine. 4. marta 1989. godine prva kruševačka pozorišta Dušan Duka Jovanović je sa varvarinskim amaterima pripremio kolaž Nušićevih tekstova Benak je pozove na igu i obeležuje 125. godišnjicu rođenja Jovana Stelje Popovića. Znači, 1998. 9 godina kasnije, grupa entuzijasta osnovala je amatersko pozorište koje je sastavni deo Doma kulture koji se danas zove biblioteka. Prvo predstava bila je Banović Strahinja koja je na sceni postavio Dušan Duka Jovanović. Ova predstava naišla na veliku podršku ljubitelja pozorišta. Sledeća pozorišna predstava bila je Ivkova Slava koju je režirao Milija Vuković, glumac kruševačkog pozorišta. Jedna od najboljih predstava po rečima publike je bila Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića u režiji Srđana Klečoka, reditelj iz Beograda. Tu predstavu je 2002. godine Varvarinsko gradsko pozorište odigralo u Beogradu u pozorištu Dadov. Pored ovih varvarinska publika videla predstave Piromaniki, Dve svoje žene, Balkanski špijun, Sumnjivo lice, Žalošćena porodica, Zvezdana prašina, Kide od svoga muža. Igrao se Hamlet i Sela Mrduša Donja s tim što je bio urađen u našem nekom izgovoru po režiji Aleksandra Marinkovića, glumca Niškog pozorišta, pa je predstava bila nazvana Hamlet u selu Katon Gornji. Pored postojeće glumačke ekipe za svaku novu predstavu povećava se broj članova, tako da je svoja glumačka umeće na sceni pokazala oko 80 učesnika amaterskog pozorišta. Sada je pripremano jedno 17-18 predstava koje su reživili eminentni reditelji srpskog glumišta kao što je Srđan Klečak iz Beograda, Milija Vuković, Dušan Jovanović, Milan Plećeš, profesor fakulteta umetnosti iz Prištine. Na kraju treba reći i to da je uporedo sa predstavama za odrasle pripremano i nekoliko dečijih predstava. Varvarinsko pozorište se pojavljuje na nekim okolnim festivalima kao što su majske amaterske pozorišne svečanosti u Despotovcu, MABS, Festival dramskog amaterskog stvaralaštva Raskarskog okruga ili Pifedraro i sa ogromnim uspehom ona tamo igra prošle godine sa predstavom Dušana Kovačevića. Srpska drama pokupila je sve moguće nagrade koje su tamo se dodeljivale. Ove godine je dobila nagradu publike.
Pre nekoliko emisija imali smo zadovoljstvo da u studiju upoznamo i da vam predstavimo Katarinu Marić, koja je zaista sjajna kada je u pitanju klasična gitara. Juče nam je stigla lepa vest da je u konkurenciji više stotina kandidata iz celog sveta. Katarina Marić primljena na Univerzitet za muziku i dramske umjetnosti u Beču uz naravno stipendiju. Zaista se radujemo. Prošla su samo ona i jedna devojka iz Ukrajine. Ona će biti naravno na instrumentalnom smeru. Pa čujmo još jednu Katarinu Marić. Thank you.
Eko. Čarobna frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša. Zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci. Zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a. Pesme koje ste volili da slušate, pesme koje još uvek volite i koje ćete voleti. 15 sevdalinki za srce i dušu. Merima Njegomir i PGP RTS. Eko. Sportski spomenar.
Pazite, ja sam bio na 6 svetskih prvenstava, 3 olimpijske igre, bio sam 7 puta prvog Balkana, bio sam 15 puta prvog države u skifovima, u dubolskulima.
Veslač Zoran Pančić. Nedelja, 24. jun, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
A umjesto stvarno kao Dragstor danas, porodični magazin Vreme sporta i Razonode, od svega pomalo za svakoga ponešto, to je naša dobra proverena deviza i drago nam je da nas podržavate u tome. Evo i sada konstatujemo da je grupa Point Blank juče objavila, odnosno imala zvanično predstavljanje svog novog kompakt diska, a prva medijska prezentacija upravo u emisiji Vreme sporta i Razonode danas od ovog trenutka. Sa nama naravno lider Point Blanka Dragoljub Crnčević. Crnke, Crnke, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas naša.
Da čujemo prvo kako je prošlo, kakvi su utisci, kako su ljudi zadovoljni koji su bili na promociji?
Pa lepo, stvarno je lepo bilo. I bilo je puno ljudi i lepa atmosfera i baš je bilo lepo. Bilo je i piće za džabe. Ali to je jako fini svet bio, jer stvarno moram da kažem da je jako fini svet bio i tako je dobra atmosfera bila, onako da, eto, ja sam lično jako zadovoljan, a sad kako će biti zadovoljni CD, ne znam, ali baš lepo.
Osim oni koji su opravdano bili odsutni, uglavnom su to ljudi koji su stari prijatelji benda, oni su bili, a i nekako tamo gde ste imali promociju nije to tako izgledalo strašno kao 37 u centru grada, naime.
Nije, zato što taj kafe, on ima lepo dvorište, travice i sve, a stvari kafe je iznad studija, studija je dole u podrumu, tako da onda smo to spojili, eto, tu smo snimali i onda smo tu pravili promociju. Tako da je bilo jako lepo, kažem, bar 5-6 stepeni bilo niže nego na asfaltu.
I lepo, lepo što si evo sve ove godine u muzici, lepo je što braniš boje ovog jednog pravca, što braniš boje rock'n'rolla, konačno, hajde, srstaće sve pod to. Treba mnogo snage i energije za opstajanje u malo ovim ludim vremenima, slobodno ću ih nazvati takvima, jer sve što se dešava uvek se negativno odrazi i na kulturu, možda i najprve na nju.
Pa, apsolutno, zato što ja to sam rekao ranije, u Srbiji postoji nekoliko paralelnih svetova. Stranac koji dođe prvi put ovde i onda kupi neke novine, ne znam, tipa, da ne kažem sad, pošto kao reklama, i onda pročita vesti da je, ne znam, važno da ova pevačica, takozvana pevačica, nosi gaći ili ne nosi gaći, ima celulit, nema, i onda ide po splavovima i tako dalje, i tako dalje, on vidi jednu Srbiju koja, nažalost, onako je malo, ajde da budem bezobrazan, kažem, onako sirova, ne znam. A onda postoji neke druge paralelne Srbije, jedna koja je mnogo fina, mnogo lepa, mnogo, to su divni ljudi, tako, koji se bave nekim stvarno lepim, plemenitnim stvarima i tako dalje, i tako dalje. Tako da ta Srbija trenutno zvanično možda nije toliko prisutna, ne postoji manje, više, tu i tamo negde se pojavi nešto. Da, apropo, kažem, ovoga, branimo boje. Tako da, mislim, mi to radimo zato što smo iskreni u tome, mi to osjećamo i to radimo. dok je to tako. Kad ne budemo, onda više neće oni raditi, jer onda to nema smisla. Ali...
Od 90-ih negde na ovamo, kada je počelo to da bude očito i očigledno, bilo je borbe na dva načina. Prvi je apsolutno neopravdan, drugi je poput tvoga. Prvi je ono sedenje u kući, džvonjkanje i jadikovanje, lamentiranje nad svojim sudbinom i ja ne mogu da se borim. Ljudi su pričali, pretvorili se u džaftere, malo sam slobodan da potrebim tako jak izraz, ali ništa nisu radili. I čak kada bi se pojavili posle 20 godina i snimili nešto, shvatio sam da je bolje da nikada nisu ni snimili, jer ste valjda svu energiju utrošili na taj lov na veštice. Vi ste od onih koji su se borili dobrim izdanjima, dobrim albumima i tako je bilo svih ovih godina. Možda niste uvijek bili baš istom merom raspoloženi za muziciranje ili sve ono što ti radi.
Pa eto, da. Jesmo još uvijek, znaš, ovaj, to je negde onako neki bastion poslednje odbrane. Ne znam. Ti znaš o čemu pričam i verovatno, stvari ne verovatno, nego ljudi koji slušaju tvoju emisiju svi znaju o čemu pričam. I ne moram ništa ni da kažem. Mislim, to su poslednji bastioni, ajde, ja ne volim da hvalim ni bend, ni sebe, ni, ali negde mi se trudimo da neku sliku o Srbiji u svetu, koja nažalost je takva, između ostalog, našu muziku malo promenimo i koliko toliko uspevamo, jer kritike u Americi, u Engleskoj, u ne znam gde su fantastične i znaju nas ljudi i baš su onako kritike i onako milo je, prosto mi je milo da, tako da jer godinama se gradio, što ti kažeš, 90-ih neki imidž loših momaka, da smo mi, ne znam, ma nismo mi loši, dobri smo mi, nego tako, eto, sticaj okolnosti i glupost.
Evo, nama lično. Našeg ovog izdanja koga smo čekali lepo, predlažem da mi odmah čujemo nešto, vidim da si imao prijatelji, pričat ćemo o njima.
Jeste, imali smo i goste, da, prvi put, da, ovako baš lepo, baš je bilo lepo i svi su došli, da takva atmosfera bila, ja mislim da će to da se čuje se to da je, svi su puni entuzijazma, kod imamo 20 godina, ne ovaj,
Dobro.
Neću ni da kažem koliko je.
Da, ne, pa naravno.
Pa naravno.
No, jedan od gostiju je već u numeri koji ćemo čuti na početku.
Jeste, ima ih dvojica, da.
A dvojica, aha.
Jeste, i duvači, svašta. Aha. Prvi put duvači imamo.
Jel da?
Da.
Lepo. Hajde, čujemo. To the U.S. and U.S.S.R. Trying to find a love of mine.
Ja sam Zvonko Živković, bivši fudbaler Partizana i trener u fudbalskom klubu Partizan i redovno slušam Vreme sporta i Razonode.
I moram priznati, dragi prijatelji, baš otvaram naš sajt rts.rs, što i vama preporučujem, i naravno na udarnoj strani, ko će biti nego odbojkašice, ima tu i Ana Ivanović i ostalih naših tenisera, pa se nešto setih da i Crnke, naš gost, lider Point Blanka, voli odbojku i tekako, žensku posebno.
Da, volim jednu i drugu, mislim, volim, stvarno. Ovo što ja volim sport, jedino što ja više ne mogu da se bavim, ali nije amaterski, ali...
Kako? Ima nešto u toj odbojci, zaista, sama po sebi je simbol fair playa i kao kolektivni sport dosta znači, i tako nema mnogo kontakata nekih neposrednih, a sve onako lepo i pitko, benibar.
Ma ne, ali ženska odbojka, misli, sajde, ovaj, definitivno je devojke koje igraju odbojku, naše, evo i reprezentacije, pokazuju neke mentalne kvalitete, ovaj, vrlo retke. Evo, kad je bilo ono što su gubile 2-0, dobiše 3-2. Znaš, to je onako vrlo redak primer u sportu u Srbiji, da recimo evo Novak isto gubi 2-0 pa dobije 3-2. Znaš, tako da naše devojke u odbojci stvarno su fantastične što se tog mentalnog dela tiče. I ovaj, svaka im čast. Ja im zbog toga skidam kapu, znaš, da gubiš 2-0 pa dobiš 3-2. Jednostavno stvarno se bore onako do poslednje lopte, kod njih nema cile mile, tako da je baš zaslužuje veliko poštovanje.
Ovo je naš sportski blok okvir tvojeg gostovanja, naravno neće proći bez evropskog prvenstva u fudbalu, već smo malo ti ja ovaj, krenuli u priču, ali hajde da podelimo i sa slušalcima, dakle Nemačka, Grčka, ali i sve ostalo što si gleda.
Pa, znaš šta, svi su nešto stegli se, stisli onako, koliko ja vidim, znaš, to je više onako nekad taktički vrlo pažljivo igram fudbal, znaš. I onda ovaj ne mogu da se ne setim, recimo, aj kad sam bio klinac i onda gledaš utakmicu, pa Šekulara zdribla. Kaže, al ga je predriblo. Mislim, to je tako retko danas, znaš. Ovaj sve je podređeno tom nekom ekipnom, što ne kažem da je loše, mislim. Ali onako za gledanje, čini mi se da je to nekad bilo više onako, sad će Džaja da dribla, ne znam, s levo krila, pa znaš, pa kao, tako da ovo je onako baš rovovski rat, težak rovovski rat, ali dobro, prvak je prvak uvek, mislim, tu nema šta. Evo, ispali Holanđani, ko bi to rekao, to je posliš.
Dobro, i za koga navijaš, konačno?
Pa znaš šta, mislim, nešto i ne navijam, pravo ti kažem, naši ne igraju, nešto uvijek kao navijaš za onog slabijeg, recimo, navio sam za Grčku, mislim, ajde, kao 1-0, pa 1-1, ureko, bit će ode svašta, mislim, dobro. Ali, kažem ti, evo, Rusi, recimo, baš su lepo, ono, prvo utakmice, to sam baš gledao,
sjajne,
lepo su igrali fudbal svetski, oni su mogu da verujem. Od doba Lava Jašina to, vidi se koliko sam matar, čuveni Lav Jašin, da, i tako, ovi svi drugi, šta ja ga znam, igraju, sve je to lepo, mislim, lepo je gledati, ali nije to. Znaš, možda ja, eto, kad smo mi bili klinci, ja ne znam, a verovatno si ti ložio više na brazilski taj futbol,
ja,
znaš, tu je pršavost, pa driblanje, pa ne? Znaš. I tako.
Kao i sada na Mesija, znači ne dišam kada
Mesija. To je stvarno, ne znam, čudo. Ali, kažem ti, tako da ja, za mene je futbol nekako, Ne znam, ja volim te takav fudbal. Čak i ako greši, pa driblo, pa izgubi loptu, ali neka je publika tome tapšala, znaš, danas verovatno će, trener bi ga ubio od batina posle slučajnice, mislim, samo da počne driblo nešto. Sve podređeno ekipi, a u stvari, na kraju krajeva definitivno ekipe dobijaju, kad igraju baš onako tvrdo. Evo Nemci, šta? Ja ne znam, nisam neki stručnjak, ali ne znam ko je sad u toj njihove, recimo, nisu izgubili nijednu utakmicu. A ne vidim nijednu zvezdu. Baš da je nešto kao tipa Mesija ili nešto.
Da, malo se mučimo da nađemo autentičnog Nemca, jel? I to smo se mučili. Da nađemo autentičnog Nemca u ekipi.
Pa i to plus. To
od Doguza preko Gomeza.
Pa da, Gomez je pljunut, on je čist Nemac. Tako da izgleda da mi treba nađemo takve neke Srbe, pa ćemo možda i dođemo sledeće da se kvalifikuje. Yes.
Ajmo mi na još jednu muziku, onda se vraćamo muzici i priči o tvom CD-u, odnosno CD-u Point Blank. Šta slušam?
Evo slušamo to je četvrta numera, 911 se zove.
Ja se zovem Rade Marić, bas gitarista grupe Gama, a vi slušate najbolju emisiju Vreme, sporta i razonode.
Evo čuo smo i Radete Marića i on je bio danas gost u emisiji Vreme sporta i razonode najavljujući Fish Fest. Evo i kolega Miroslav Antonijević iz režije pita Crnketa, pa da javno odgovorimo, neće Point Blank ići na festivale, ali će biti na Beer Festu jedno zanimljivo veče, jedan pravi session, ako se tako zove, ali u svakom slučaju spoj majstora gitare i raznih instrumenta.
Da, to će biti stvarno lepo, jer ova ideja je da pošto je Beer Fest BF, onda je ovaj, organizatori su, kaže, Belgrade Blues Factory da bude i bit će raznih postava. To će trajati, mislim, nekih 2 sata sviranja. Pa će se menjati, ne znam, ajde sad da ne govorim, mnogo ih ima, da ne bi nekog ispustio, ali stvarno ovako sjajni muzičari i onda ćemo da se zamenjujemo u postavama i to će biti onako uglavnom kaveri, da, to, ali baš će biti interesantno ovo kako se to zamislilo. Ja mislim da ćemo mi svi biti na nivou svirke definitivno i dobra atmosfera, svi su obradovali. Tako jedna ideja, pa sjajna ideja, mislim, da.
Naravno.
Tako da će biti to na festu, ovaj Beer Festu, da.
Crnke, hajde malo da pomenemo i ove prijatelje za koje znaš definitivno ko su i koji su pomagali oko CD-a. Zaista lepo, milo mi je da imaš ove neke nove momente koji se odmah osete i osete se konačno da je rađeno sve to s ljubavlju. Dakle, da vidimo ko su sve isto mišljenici i pravi prijatelji.
Hvala ti. Na ovom CD-u gostuju Saša Ranđelović na gitari, naravno.
Poznati Ranđe.
Nenad Zlatanović iz Texas Vladan. Onda Vladan Stanošević iz Sirove kože i Mirko Tomić na dobro. On svira dobro. I ovaj, imamo Tonija Matijevića isto na akustičnoj gitari. I prvi put imamo duvačku sekciju. Ovaj, na dve pesme i tako. Možda bi mogli tu jednu da čujemo. To je, ja sam ću ti reći, ako, evo, možemo, ona malo duže traje, ne bi da ti krade mnogo vremena, ali ja sam hteo da napravim jednu takvu pesmu još ranije. I onda, sad ti je sudbina, u jednom trenutku na YouTube-u vidim, ja pojavi se ono Playing for Change, ne znam da li si video. Kao krene onaj jedan da peva nešto, pa po celom svetu oni kao sviraju, znaš. Od Južne Afrike do, ne znam, Brazila i Eskimi sviraju sve. Ja to svi spregledam i to je stvarno vrhunski urađeno. To je vrhunska produkcija, vrhunska svirka, sve. Međutim, jedna stvar mi je onako, znaš, kad govorimo o sportu, onda je neizbežno da pomenemo srpski inat. Onaj čuveni srpski inat, a koji nije samo specifičan za sport, nego ga imaju u muzici. Ja, kad sam video da, pazi, nikoga iz Srbije nisu zvali. Pa za Boga, ja kažem, pa mislim, od Hadžimanova, ma ovde imaš milion svirača koji su mogli da pozovu, da odsviraju, da se pojave, bar kao, pošto je to, ovaj, ne znam koliko pesama su radili ceo serijal Playing for Change, znaš, kao sviramo za siću. Ulična svirka. A ja sam godinama svirao ulicu, mislim, 15 godina od Pariza i metroa i svega. I ja onako iz tog nekog sportsko-muzičkog inata napravim jednu pesmu, evo, možemo kod tebe, evo, premjerno da čujemo, malo duže traje, ovaj, potpuno da to je taj isti fazon, koji nije kopiranje, jer to je i u bluzu i u country muzici svuda postoji taj način aranžiranja. I ovaj, volao bih kako to bude izašlo na ovom na YouTube-u, ako se pojavi, ovaj, da piše sviramo za džaba, ne za siću. Mi u Srbiji sviramo za džaba i sram vas bilo, nikog niste zvali, evo sad iz Srbije jedan Playing for Nottingham.
Da.
Tako da, ovaj, to je, ja ne znam sad koja pesma, aha, pa ćemo promeniti, pošto
važi,
ali mada album je vrlo šarolik, ima svašta, znaš. Ovaj, tako da, ne znam, mislim, da, eto, volao bi, evo, apropo sporta i to i NATO uopšte, naravno, sportskog i tako dalje, ja, tako da,
naravno, Point Blank
je napravio, kažem, a evo, gosti su bili vrhunski, stvarno. Ovaj, ja mislim da i stvarno, ne znam, ne volim da hvalim to, ali eto, znači, to je sportska pesma, eto.
Da, baš lepo, sad ćemo te čuti za koji trenutak. Dobro, dobro, lepo si rekao, taj, bez tog inata nema ni zanata, nema ni dobrih tema. Hajde da sad
čujemo. Ajde, evo, to je to.
Heard a song on the radio, feeling easy, I was driving slow. A lady sang, how it's time to go. Started humming that song along, feeling free. Driving through the sun and rain, over the hills and crossing the plains, feeling right by the lose of mind, thinking about the good old times, feeling free. Everybody's got a story to tell of how they made it or how they fell. Everyone has a song of his own. No one's right, wrong, feeling free, and nobody else knows what you've been through, and no one can tell you where is the truth, so I will hold hold on all my dreams.
u 5 do 5, nego svake subote slušajte emisiju Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Jasne Gospić.
Dragoljub Čančević Crnke sa nama u studiju u emisiji Vreme sporta i razonode. Mnogo moćno. To je naš komentar odavde zajednički studija. Stvarno smo prezadovoljni. Zvuči svetski, nema dalje. Baš dobra i odlična priča. Mnogo da, zaista mislim da će se ovo slušati. Ima li uopšte te neke noćne i dnevne muzike? Meni ovo zvuči dobro u svaku dobu dan.
Pa dobro, ovaj CD je vrlo urađen, je 12 pesama, s tim što su stvarno onako dosta različite. Međutim, može na prvi pogled, krajnje iskreno govorim, onako kao kritično prema CD-u, na prvi pogled ovako, kad se slušaju pesme, veliki je dijapazon, možda stilski ili ovako ili onako, ali onaj ko bude kupio CD, od prve do poslednje pesme stvarno postoji uravnoteženost je i postoji priča, i onda treba oslušati od prve do poslednje pesme, pa kome ne valja, pare ću da mu vratim. Vratit ćemo pare, ali kažem, tako da ima različitih baš pesama dosta, onako. Mada ja kažem, ja ne volim da pričam uopšte u principu o muzici, jer šta imaš da kažeš, to odsviraš i to je to. A sad neko voli, neko ne voli, nekom se sviđa, nekom se ne sviđa. Bolje ima, a ima i gore valjda od nas, tako da ne znam. Mislim, ovaj CD otprilike 200 metara s preponom, ali dobro smo ga istrčali.
Lepo, da, lepo zaista. Dobro, neminovno pitanje koje se nameće, gde, kada i kako će biti ono koncertno predstavljen, i imaš li uopšte u planu tako nešto?
Imaćemo, šta bi mi voleli, da, pošto slavit ćemo 30 godina, ne smem to da kažem, zamislite, to je strašno. Ali slavit ćemo tih 30 godina i onda ćemo ujedno da promovišemo i ovaj CD, to će biti negde na jesen. Ovo je eto prvi put javno sad ekskluzivnu informaciju, eto, sportska.
Lepo.
Dakle, Point Blank će da baca kamena s ramena negde u septembru, ja mislim, nadam se, Doma omladine, i tu ćemo iskoristiti da napravimo 30 godina i promociju ovog CD-a, s tim što ćemo naravno svirati bar jedno dva sata od prvog, ovo je 9. izdanje, i plus i ona još u DVD u zatvoru, što je bio, ali dobro, znači od ploče je 9, i onda ćemo svirati od prve ploče, prva numera na prvoj ploči, pa ćemo sa svake ploče da sviramo nešto, i stvarno bi to volio da napravimo onako jedan baš koncertino, onako, a i nemam razloga da mislim da nećemo, jer kažem, još uvijek volimo to što radimo, tako da trčat ćemo ispod 10 sekundi na stotku.
Da, to i nas održava ovde u radiju, zaista volimo i podrazumeo se, naravno, da čekamo da nam ponovo dođeš da najavimo koncert i da to bude ovako jubilej obeležen stvarno na pravi način.
Hvala, biću zahvalan.
Živ bio. Dakle, Crnke se nama i Point Blank, za kraj evo slušamo i numeru koja otvara ovaj CD. Tebi hvala još jednom i naravno
hvala tebi.
Hvala na pozitivnim vibracijama koje prenosiš na svakom koraku.
Hvala ti.
Hvala.
You hear me so bad. Ja sam Aleksandra Pajić-Milošević, svetski prvak u fitnessu i ja slušam svetski poznatu emisiju Vreme sporta i razonode, a slušajte i vi.
U svetskoj ligi odbojkašica sastoji se Rusija-Srbija. U prvom setu rezultat je 21-20 za Ruskinje. Imamo još 12 minuta do završetka ovog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Evo dovoljno vremena da čujemo Roberta Prosinečkog, šefa stručnog štaba Crvene zvezde, fudbalskog kluba koji je osvojio kup i koji se za novu sezonu priprema u Sloveniji.
Meni najvažnije je u biti da meni kostur ekipe ostane, što smo svi radili na tome i to je najvažniji dio koji smo mi hteli. A sada, jednostavno tako u futbolu, to je tek počinje prelazni rok, tako da je moguće neki odlazak, a moguće još neki dolazak. Tako da, najvažnije da je kostur ekipe ostao i uz dovođenja Babalja, mislim da mi ćemo s ovim raditi što imamo, mislim da imamo odličnu ekipu, da smo napravili dobru polusezonu sa ovim mladim igračima i meni u biti najvažnije Crvenoj zvezdi da ovo mladi ekipa ostane zajedno i tako da smo sve napravili, Crvena zvezda i rukovodstvo je napravilo da ostanu svi ovi igrači, to je najbitnije, tako da možemo očekivati i dobre rezultate i dobro. Ja sam nagoveštavao i prije ovog prelaznih rokova da je najvažnije da ostanu igrači za koje smo napravili već jedan kostur ekipe koja je ovu polusezonu odigrala kako treba i koji se nadamo da će biti sve bolje u nastavku ovog prvenstva i ovim pripremama, tako da očekujemo velike rezultate, znači očekujemo da ćemo sigurno se boriti za prvo mjesto i da ćemo napraviti sve da osvojimo prvenstvo, a vrlo brzo nam je kup UEFA i tu želimo isto sve dokazati, jer Crvena zvezda mislim da to može i mora i tako da se najvažnije dobro pripremamo, budemo spremni za ono što nas očekuje.
Lepo, ako ništa drugo, fudbaleri Crvene zvezde i kompletan pogon na čelu sa Prosinečkim i njegovim asistentima Momčilovićem i Spasićem. Imaće dobre vremenske prilike za pripreme. Želimo crveno-belima dobre pripreme. 22-20 za Ruskinje u prvom setu meča svetske lige u odbojci. A što se tiče nas, danas je bio još jedan vruć dan. Teško je bilo rasladiti se. Nekako očekujemo da neko osveženje stigne od ozgo. A kako se Nišlije rasladjuju, saznaćemo iz priloga Bratislava Jeftovića.
Letnje žege i slobodno vreme, idealna kombinacija da se pronađe mesto za rashlađivanje i uživanje. Nišlije u ove vrele letnje dane spas od vrućina mogu potražiti uglavnom na bazenima, ali i kraj Nišave ili nekom od obližnjih jezera. Ipak bazeni kojih ima desetak u gradu su glavna mesta okupljanja, a među njima posebno pripada mesto kompleksu u Čeiru. Direktor sportskog centra Čeirije Bratislav Ignjatović i sigurno je najpozvaniji da nas upozna sa trenutnom situacijom, tačnije da krenemo od toga koliko ljudi dnevno potraži utehu od vrućina na Čeiru, gospodine Ignjatović.
Pa kako da vam kažem, tu od hiljadu i nešto zavisi od dana i od vremena, ali uglavnom dosta su velike gužve i to je pravo mesto za ove vrućine.
Kad govorimo o kupališnom kompleksu Čeiru, šta zapravo znači taj kompleks?
To znači šest bazena izvanrednih sa toplom vodom, sa lepo uređenim okolišem, sa bezbednim kupanjem na bazenima, sa relativno prihvatljivom cenom, koliko je danas uopšte kad je u pitanju cena nešto prihvatljivo, i sva ona ponuda koja ide oko bazena što se tiče sportskih aktivnosti, obuke neplivača, školice plivanja i ostale aktivnosti na vodi i oko vode.
Da li ste, gospodine Ignjatoviću, planirali ovog leta i neke, da kažemo, dodatne programe koji bi privukle Nišlije, pre svega ove mlade Nišlije koji su na raspustu?
Pa znate kako, s obzirom na ove vrućine, ti dodatni programi nas na neki način opterećuju, preko dana bude veliki broj kupača i znate da tu ima tih redovnih poslova, održavanje, čišćenje, pripremanje i vode i prostor oko bazena. Tako da sad u ovom trenutku dok su ovako vreli dani nećemo raditi ništa specijalno, imat ćemo ovih dana jednu pozorišnu predstavu za klince, Lutkarsko pozorište će izvesti jednu predstavu na terasi bazena, a kasnije kad bude zahladilo verovatno ćemo raditi neke žurke, noćno kupanje i tako neke programe koji su primereni tom prostoru i ovim vrućinama.
Kad pominjemo bazene u Čeiru, rekao ste šest bazena, to je za sve uzraste, od onih najmlađih pa do najstarijih.
Pa nedostaje nam jedan rekreacioni bazen koji je upravo sad u izgradnji i verovatno će biti za iduću sezonu. To je bazen koji ima dubinu od 1,10 m do 1,30 m i taj bazen će u stvari biti najopterećeniji. Trenutno vani imamo jedan olimpijski sa dubinom od 2 m i deči koji je baš pravljen za malu decu, za klince, ali ima dosta neplivača, pa se oni u njemu kupuju i na taj način malo opterećuju taj bazen. Tako da evo jedva čekamo da taj rekreacioni bude gotov.
Osim bazena na Čairu, Nišlije u ove vrele letnje dane mogu spas potražiti i na bazenima u Vrežini, Najsu i Niškoj banji, ali i na Nišavi, koja, kako tvrde odgovorni, jeste bakteriološki, hemijski ispravna, ali nažalost reka koja za razliku od nekada danas nema uređena kupališta. Možda je to zadatak za neka druga gradska rukovodstva.
I u finišu ove emisije Vreme sporta i razonode, evo nam i Milovana Vitezovića, koji ima novo izdanje svog kultnog romana Lajanje na zvezde, objavljen je u 27 srpskih izdanja, dva slovenačka i jedno makedonskom, a naravno tu je i film koji se prepričava, njegovi segmenti se znaju na pamet, pa eto Milovana Vitezovića koji govori o uspehu ovog dela za savremena i teme koje je obradio knjizi film.
Možda je tu najbolja definicija koju mi je dao Raško Dimitrijević svojevremeno. Pošto ja sam bio njegov, ajmo, poklonik, njegov student, njegov poklonik i održavao sam vezu do zadnjih njegovih dana. Ja sam, pošto sam ja Lajanje na zvezde objavljivao u nastavcima, pisao za novine i objavljivao u nastavcima. I onda sam ja njemu donosio svaki put po jedan broj Mladosti da on pročita, očekujući da će on reći šta je. I on ništa nije govorio i ja sam već bio prenerašen šta će biti. A onda je on rekao jednog dana kad se sve završilo, izvadio je fasciklu i kazao, jesi ti svestan šta si napisao? Ja ga gledam, krenem šta mislite, kaže, sve si prepisao. Ja kažem, šta sam prepisao? Kaže, najveličanstveniji trenutak ljudskog života, matur. Tu je tajna i ja čak mislim da naše priče o maturi, nisam ja jedini ko se bavio time. Ali mi smo uplitali sve druge, sem da ostavimo njih sami sebi. U ovoj knjizi se roditelji podrazumevaju. Oni se podrazumevaju, međutim, njih nema. Oni su svoji i kao takvi funkcionišu i dovoljni su sebi. Oni ulaze i osvajaju život. Od tog momenta počinje njihova sudbina.
Taj glas iz daljine, gde moru je kraj, pun suza i bola, usamljen plovi sad, slomljena srca koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala, more nosi duboko, život u beskrajno, slomljena srca. Glas sve je dalje, daleko u moru tom, s njim su škode život, zar sreća nije to, slomljena srca koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala, more nosi duboko, život u beskrajno, slomljena srca. Prepuna nade u život svoj i ljubav koju nosi on, ljubav i srca tonu u mrak mora tog, tiho je sunce zašlo, suzno je more sve, slomljena srca koja su žarko volela.
Srca su nam uvijek slomljena kada se setimo prvih ljubavi, a posle nije im se znalo broja. Ko zna da li smo našli pravo? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja daćemo u narednim emisijama iz ciklusa Vreme sporta i Razonode. Kroz 7 dana uz ovu emisiju vodit će vas kolega Vlade Radičević. Naravno, pratit ćemo i dalje sva aktualna sportska dešavanja, javljati se sa zanimljivih mesta iz Beograda i Srbije. A na kraju ove emisije srdečno vas pozdravljaju oni koji su bili s vama u njoj: Dragan Radulović, Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Dušan Sarači i Željko Stefanović. Želim vam prijatno veče uz program Radio Beograda 1.